Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u novu radnu nedelju, dobrodošli u 12. oktobar i u Miholjdan. Danas je Miholjdan i to je sad ono po narodnom verovanju dan kad stvarno počinje jesen i zato kada se oduže lepi dan i toplo, mi kažemo Miholjsko leto, međutim prema prognozi koliko god da se nadamo Miholjskom letu, stiće nam zima. Ali o dugoročnoj prognozi malo kasnije, sada ćemo da pogledamo mi o čemu ćemo da pričamo u ovom jutarnjem programu, ali pre nego što sve to uradimo da vam kažem ko je sa vama. Miloš Milojković za Mix Pultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. E da, do 10 sa vama pričamo naravno kakva je situacija sa koronavirusom, presek i uopšte preporuke kriznog štaba. Treba se na to sve podsjećati, iako nam broj obolelih ne raste ni blizu onoliko koliko raste u regionu ili u celoj Evropi, pa i u svetu, ne znači da treba sad da nas baš briga i to ponavljamo stalno u krug, tako da da. Obavezno moramo da pričamo o koroni. Pričamo i o vrtiću koji je otvoren u Velikoj Plani. Lepo je kada se otvaraju vrtići, lepo je kada deca imaju gde da borave i da ne budu na listama čekanja. Dečije carstvo u Velikoj Plani se zove vrtić koji je počeo sa radom. E, dobro, slušat ćemo izveštaj sa fudbala, naravno u toku ste sa tenisom, nije Đoković uspeo se suprotstaviti Nadalom, a i nekako nam je delovalo škripucka s tom povredom tokom celog Roland Garrosa, ali nije finale na kraju nije uspeo, no dobro, nole nole i bit će drugih uspeha i pobjeda, tako da ćemo pričati o sportu, a ono što zašto je vezano naše pitanje jutra, je studija i projekat o rodnoj ravnopravnosti u saobraćaju. I Srbija će biti praktično jedna od retkih zemalja u svetu koja je izradila studiju o rodnoj ravnopravnosti u oblasti saobraćaja. O tome će se mnogo više pričati u našoj emisiji Magazina prvom, posle 10, ali eto prilike da u pitanju jutra popričamo sa vama o tome ko bolje vozi, muškarci ili žene, i trebali da budemo ravnopravni u saobraćaju i da, zašto žene manje voze, verovali ili ne, samo 37% žena kod nas ima vozačku dozvolu, znači sve ostalo su muškarci za volanom. Pričamo o leku Remdesivir koji je od danas dostupan obolelim od koronavirusa. Naša Nikolina Miković pripremila nam je priču o ovom novom leku, kod nas apsolutno novom. Sandra Cijanović bavila se turističkim agencijama, problemima oko osiguranja, hoće li ključ u bravu, neće li, postižu se dogovori, pa ćemo čuti šta kažu turističke agencije u celoj situaciji. E, imamo i dva kulturna događaja. Orgulje Fest počeo je sinoć u Beogradu, 20. jubilarni, e pa baš u ovakvim uslovima, ali moćete online da slušate ako volite ovaj instrument, a samo do 100 ljudi će moći na koncerte ovde u Beogradu. A u Užicu se otvara amatersko pozorište, počinje sa radom, sutra je audicija. Ako želite da budete glumac, glumica, amaterski, poslušajte moj razgovor sa Vahidinom Prelićem koji će biti jedan od onih koji će odlučivati ko će biti primljen. Nadam se da će da snime i video pa da gledamo kao onu audiciju čuvenu. Vesti u Infocentra su tu i za kraj jedna vrlo ozbiljna priča. Miša Stiljković odlazi u svratište za decu sa ulice, sa Minom Lukić razgovara. Nije bila prijatna vest od prošle nedelje da nikad više dece sa ulice nije bilo u svratištu. i da su oborili sve rekorde o broju tih mališana koji nemaju kud da se istuširaju, da se zgreju i da pojedu nešto toplo, nego upravo u ovom stratištu, pa će Miša sa Minom Lukić rekao pričati o tome. Dobro, toliko u najavi emisije, budite sa nama, tu smo do 10, sada malo muzike, pa da pregledamo mi i prognozu i temperature i kišu u najavi i tako. Dobro jutro. Minut je do 7 časova. Merenja u 6 kažu da je u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 9 i u Nišu 11. Najhladnije u ovom trenutku je gde nego u Sjenici 5 stepeni. Najtoplije je u Velikom Gradištu i evo u Beogradu 16 stepeni. Ne, u Banatskom Karlovcu 6, u Beogradu je 15. Oblačno je, Trenutno pada kiša na Paliću i u Somboru i u Sremskoj Mitrovici, ostatak zemlje ili vedro ili delimično oblačno, onako baš na smenu idu gradovi sa oblacima i bez oblaka. Ajde mi da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. Slobodan Sovilj je dežurni meteorolog.
Na području Srbije u ponedeljak se očekuje zahlađenje i naoblačenje sa obilnom kišom. Padavine se u jutarnjim satima prvo očekuju na području zapadne Srbije i Vojvodine, a potom u toku dana i u ostalim krajevima. Očekuje se da lokalno padne između 20 i 50 litara kiše po kvadratnom metru za 24 časa, zbog čega je na snazi žuti i narandžasti meteoalarm. Na visokim planinama u toku naredne noći moguće i sneg. Duvaće slab i umeren južni vetar koji će tokom dana biti u skretanju na zapadni i severozapadni pravac. Jedino će u ovim jutarnjim satima na jugu Banata biti kratkotrajno pojačan. Maksimalna temperatura od 12 stepeni na zapadu i severozapadu Srbije do 23 u jugoistočnim krajevima. Na području Beograda početak padavina u jutarnjim satima, ali će intenzivnije padavine biti posle podne, uveče i tokom noći. Duvaće slab i umeren južni vetar koji će sredinom dana biti u skretanju na zapadni i severozapadni. Maksimalna temperatura očekuje se u jutarnjim satima i iznosit će 15 stepeni, a zatim će u toku dana biti u padu. U večernjim satima temperatura oko 8 stepeni.
E da, kažu da ako je danas toplo i ako bude Miholjsko leto, ako se zadrže ovi lepi dani, nastupajuća zima bit će hladna. Ali, kažu sad meteorolozi, posmatranje na osnovu 100-godišnjih podataka govore da nije tako, pa sad neka veruje ko u šta hoće, da će da nam zahladi večeras hoće. Dugoročna prognoza kaže da će sutra biti vetrovito i još hladnije sa umerenim jakim zapadnim i severozapadnim vetrom. U sredu suvo, malo toplije, čak će malo i da se razvedri, a od četvrtka ponovo promenljivo povremeno s kišom. Do vikenda temperatura oko prosečnih vrednosti, a onda za vikend i kasnije ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Tako kako stvari stoje, ništa nama od Miholjskog leta, morat ćemo mi da ipak izvučemo te jakne i džempere i sve to što nam treba da se zgrejemo i da se priviknemo na ono što piše na kalendaru, a ne na ono što želimo. Ono što greje srce svakako je isplata oba dela septembrskih penzija na kućne adrese i na šalterima pošte i banaka, a inače preko tekućih računa isplata je počela u subotu. Aj sad malo da reći dve o saobraćaju. Završeni su vikend radovi u Dečanskoj ulici Braće Jugovića u Beogradu. Ponovo saobraćaju trolejbusi na linijama 28, 40 i 41 i na redovne trase vraćeni su brojni autobusi koji prolaze ovim delom grada. Stvarno je bio apsolutni kolaps, nema veze što je vikend. Opet je bila ludnica u saobraćaju, ne vredi veliki grad, puno automobila i čim krene neka glavna ulica da se radi, odmah se to prelije na sve krajeve grada. I u ulici Jurija Gagarina su završeni radovi i tramvaj na liniji 11L ponovo funkcionišu, a na redovne trase vraćeni su i tramvaj na linijama 7, 9 i 13. E sad, zatvara se Hilandarska ovde kod nas, kod radija, od Cetinske do ulici Đure Daničića, i ona je bitna, ali s obzirom na ove radove koji traju već više od godinu dana na raskrsnici dole sa George Washingtona, već smo se i odvikli da je koristimo. Šta se dešava na putevima u našoj zemlji, čućemo od Mine Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Početak radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje, dok se veći broj vozila očekuje na ulicama unutar većih gradova. Magla u jutarnjim časovima može uticati na smanjenu vidljivost pored reka i po kotlinama, pa savjetujemo vozačima daleko veću opreznost za volanom. Veći oprez će im biti potreban i zbog najavljene kiše u popodnevnim satima širom zemlje, a koja će usloviti mokre i klizave kolovoze, ali i zbog pojave odrona zemlje i kamena na putevima kroz Tenske useke i klisure. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Danas od 8 časova izvodit će se radovi na delu autoputa E75 na petlji Aleksinački Rudnici. U toku izvođenja radova petlja Aleksinački Rudnici će biti zatvorena za uključenje i isključenje sa autoputa. Produženi su radovi do 7. novembra na rehabilitaciji kolovoza u desnoj saobraćenoj traci na mostu preko reke Save na obilaznici oko Beograda, deonica petlja Surčin, petlja Ostružnica. U toku izvođenja radova saobraćaj iz pravca Novog Sada ka Beogradu preusmerava se na novoizgrađeni deo mosta u smeru Beograd-Novi Sad. Do četvrtka, 15. oktobra, obustavljen je saobraćaj zbog radova na nadvožnjaku na delu državnog puta 1. B reda broj 23, deonica Jarčujak-Kraljevo, nadvožnjak Zelena Gora. Alternativni putni pravac za vreme obustave ulica Vojvode Stepe i Karađorđeva. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja, dok teretna motorna vozila mogu u toku dana nešto duže čekati na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom. U Bosnu i Hercegovinu od 19. oktobra bez zelenog kartona. Za vozače iz Srbije od ponedeljka 19. oktobra prestaje da važi obaveza posjedovanja zelenog kartona prilikom ulaska motornim vozilom u Bosnu i Hercegovinu, saopštilo je Udruženje osiguravača Srbije. Isto važi za vozila sa tablicama Bosne i Hercegovine koje ulaze u Srbiju. U oba smera za prelazak granicu budući će biti dovoljna samo tablica sa registarskim oznakama države u kojoj je automobil registrovan.
Creeping in, illuminating. Eko.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Devet minuta je do sedam časova i vreme je sad malo da pogledamo i današnje novine, ali pre nego što bacimo pogled na novine, prvo ćemo da proverimo šta piše na našem sajtu, naslovna stranica sajta RTS-a, odeljak vesti, opasnost od zaraze u velikim kolektivima, nošenje maske na otvorenom retko, uprkos preprekama, preporukama, izvinjavam se, i da, opet sad ona priča da ne opuštamo, da vodimo računa, da je stigo treći talas, mnogi ipak se ponašaju drugačije. Sad razumem ja i one koji su preležali koronu, pa imaju antitela, pa što bi nosili masku, ali čini se čovjek onako osjeća totalno glupavo kada uđe u autobus i svi imaju masku i sad jedan nema. Otkud ja znam da li je preležao koronu ili ga mrzi da stavi masku, ili kad uđemo negde gde ne postoji neko na ulazu ko kontroliše ima li se maska ili nema, u prodavnicama ipak ima obezbeđenje koje itekako to kontroliše, tako da ajde da ne mora neko da nas kontroliše, nego da samo budemo svesni šta se dešava oko nas. Zahlađenje i obilna kiša, da li je kraj toplim danima, kažu meteorolozi da jeste, makar za sada. Uhapšen Ivan Kontić, osumnjičen za brutalno prebijanje mladića u Novom Sadu, javljeno je da je u Crnoj Gori Kontić uhapšen, gledali smo ponovo i ponovo onaj snimak prebijanja u onoj kladionici i lomljenja ruku i konačno je uhapšen. E sad bi bilo lepo da svi ispratimo šta se s njim dešava, da ne bude uhapšenje, a onda se brani sa slobode ili nemamo dokaze ili ne znam šta, nego da se stvarno mu se i presudi za to što je uradio. Italija, povlaka, da li je došlo do stvaranja kolektivnog imuniteta? Fondacija Gimbe, računajući procenat porasta zaraze u Italiji u poslednje tri nedelje, pokazuje podeljeno zemlje. Na jednoj strani se nalaze regioni na jugu zemlje poput Kampanje, koja beleži dnevni porast od 2 do skoro 5% zaraženih, a s druge strane je severna Italija sa porastom od 1%. Pa, zna se da je bio zabranjen prelazak sa severa na jug i da nisu mogli da se kreću, tako da se jug sačuvao u onom prethodnom talasu ili onom tamo talasu, više ne znam koji je talas i koji je pik, ali u svakom slučaju mart, april, februar na severu je bilo tako kako je bilo, a jug nije imao takve probleme. Sad se izgleda ćurako krenuo. Kraljica voća, jabuka iz Srbije na putu za Indiju. E, o tome smo pričali i prošle nedelje u našem jutarnjem programu. Da sad čekamo da vidimo kako će se dopasti Indijcima naša jabuka i da li će biti izvoza malo dužeg na tu stranu. Šta još da izdvojim? Danas je Miholjdan, znači, još jednom da ponovimo, valjalo bi završiti poslove napolju koji ne mogu da čekaju. Dao je dan posvećen svetom Kirijaku Oštelniku, a prema narodnom verovanju tek posle ovog praznika nastupa prava jesen, ali kad su dani još topli, narod to jesenje doba naziva Miholjskog leto. Gledam na jednoj televiziji meteorološkinja, mislim, u stvari ona devojka koja čita vreme, je tokom leta pričala o Miholjskom letu. Tamo negdje 15. 16. septembra je pričala, evo nama Miholjskog leta, a leto se još nije bilo ni završilo. Dobro, to je to što se tiče našeg sajta. Prelazim na štampane izdanje, Večernje novosti, naslovna strana. Afera ukradene bebe, našu decu ilegalno usvajali stranci. Hraniteljka Milica Spasojević, iz mog doma 70-ih odveli troje. Zakon branio da se mališani udomljavaju u drugim zemljama. Katarinu Ilić preuzeo bračni par iz Švedske i ko zna jednog dana kad krene to da se otvara onako u pravom smislu otvara, šta ćemo sve saznati, kakva je to više decenijska organizovana akcija bila, međutim ne vredi da se čeka da i posljednji akter svega toga da ga nema, pa da onda se sazna šta se konačno da se sazna tačno šta se dešavalo. Vučić jasan uoči posete Lajčaka, Priština bi htjela državu na dar, Ivan Kontić dolija u Podgorici, Batinaš iz Novog Sada pa u stanu, i to je to što se naslovne strane večernjih novosti tiče. Blic, zastrašujuća naslovna stranica, prebijena žena, i to samo kao podsjećanje na to kroz što mnoge žene prolaze kada je u pitanju zlostavljanja u porodici. Crna statistika u 2020. čak 13 žena ubijeno iz patološke ljubomore, neuzvraćena ljubav, posesivnost partnera, postojanje treće osobe u odnosu postali su najčešći okidač za ubistvo ove godine. Žrtve su gotovo isključivo žene. I kažem, fotografija žene koja je prošla kroz tako nešto. Sad nisam ceo članak pročitala, ne vidim da li je realna ili je šminka, pa samo način da se podsjeti šta god daje, izgleda strašno. Šta je cilj iznenadne posete i zaslanika Evropske unije? Lajčakov pritisak hoće brzo konačno rješenje za Kosovo. Dolivio Osileđija, uhapšen nasilni Kontić, Đoković izgubio Nadala 3-0 u finalu Roland Garrosa, kažu loš dan. Otvaram 11. stranu gde piše Beograd za vikend bio najzagađeniji grad u Evropi i peti u svetu. Nije još počelo ljudski grejanje, mi smo već najzagađeniji. Ja ne znam sad da li je do merenja, da li je do toga da se više grejemo, da li se filteri ne menjaju, možda kao što su se menjali nekada, mada uvek slušamo o tome da se filteri nigde ne menjaju, ili to rade samo pojedini odgovorni. U svakom slučaju, šta će nam biti tek kad krene grejanje? I individualna ložišta ovdje po Beogradu, a kamoli, ma ne u stvari Beogradu, onako kao najveći centar. I prelazim na politiku, najviše žena u vlasti od uvođenja višestranačija, zatim Tiodorović stigao treći talas korone, tu je sve vrijeme korona. U Srbiji za godinu dana registrovano još 92 pedofila, na spisku ih je trenutno 371, ovaj broj je samo jedna kap u moru, smatra Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić. I briselski sporazum za Prištinu kao švedski sto, odličan naslov, činjenice da se u Prištini sa briselskog sporazuma uzima samo ono što oni žele i šta im se dopada. I nemam vremena ceo članak da vam čitam. Na 9. strani, zašto su nam potrebna dva nova ministarstva? Tu je sad i ovaj naslov s naslovne stranice, najveći broj žena u vlasti od uvođenja višestranačja, odlično, svaka čast, međutim, mnogi od tih žena će, koje su u vlasti, s posla, kakav god daje, otići kući, kuvati ručak, usisati, pomoći deci oko domaćeg i raditi sve ono što se radi, dok će muškarac obući odelo ujutru i u 90% slučajeva doći s posla umoran uveče i leći, ili dobiti od žene skuvan ručak. Rodna neravnopravnost u svim oblastima života, to je drugi naslov na ovoj strani. Pandemija je ogolila rodnu neravnopravnost u kući jer su mnogi žene bukvalno grcale po teretom duplih i trostrukih obaveza. Mnogi su pored redovnog posla preuzele ulogu pedagoškog asistenta svoje školskoj deci koje su pratile online nastavu. U trećoj smeni ih je čekalo kuvanje ručka, peglanje, pranje i spremanje domaćinstva. I sad ide tu cela statistika o tome koliko ima više žena u Srbiji. Više žena je visoko obrazovano, ali 73% zaposlenih u zdravstvu čine žene i 70% zaposlenih u saobraćaju, građevinarstvu i rudarstva čine muškarci. Potpuno fantastična statistika, ali u svakoj toj statistici ne gine nam šerpa i kuvanje kad tako šta god da smo radili dođemo s posla. Pričat ćemo i o ravnopravnosti u saobraćaju oko 7:30, a sada izlazim iz studija. Božović ulazi da vam pročita vesti, a onda nastavljamo i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije raspravljaće u Luksemburgu o dijalogu Beograda i Prištine. Sastanku prisustvuje i specijalni predstavnik Miroslav Lajčak, koji će potom posjetiti Beograd i Prištinu. Uoči puta Lajčak je rekao da Brisel od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića očekuje dalekosežnu odluku o pitanju Kosova i Metohije i da se srpski predsjednik s pravom pita da li Unija nudi evropsku perspektivu za uzvrat. Srbija je spremna na razgovor i kompromis u dijalogu o Kosovu i Metohiji, ali ne na ultimatum, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Nada se da će taj stav razumeti i Evropska unija. Komentarišući izjavu Miroslava Lajčaka, Vučić kaže da očekuje korektan razgovor, ali od nekih velikih država stizaće, kaže, pritisak.
Ono što je veoma važno, to je da se nadam da će Evropska unija dobro razumeti da ne može neko da potpiše sporazum u Briselu pod okriljem Evropske unije, a da zatim donosi rezoluciju i deklaraciju kojima negira postojanje zajednice srpskih opština i kojima kažu da nikada neće to prihvatiti, ili u kojima kažu da Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova, a da će oni naknadno da formiraju zajednicu srpskih opština. To su prosto nemoguće stvari.
Treći talas epidemije virusa korona je u toku, upozoravaju epidemiolozi. Najveći rizik od širenja virusa, kažu, donose zabave, noćni provod, proslave i druga okupljanja. Najviše pozitivnih i dalje je u Beogradu. U Srbiji je u danu za nama testirano 2906 osoba, a 102 su zaražene virusom korona. Jedna osoba je preminula, 21 na respiratoru. Od danas lek Remdesivir, koji se pokazao efikasnim u borbi protiv virusa korona, bit će dostupan građanima Srbije, najavili su nadležni. Davaće se isključivo uz konzilijarnu odluku i u određenoj fazi bolesti. Virus se još ne smiruje u regionu zbog pogoršane situacije. Severna Makedonija preispitaće narednih dana odluku da dozvoli građanima Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da u tu zemlju ulaze bez negativnog PCR testa. Raste broj obolelih i u Evropi. Najviše zaraženih prijavljuju Francuska, Velika Britanija i Rusija. U svijetu je od početka pandemije zaraženo više od 37 miliona, a preminulo je preko 1.077.000 ljudi. Twitter je upozorenjem za provjeru označio post američkog predsjednika Donalda Trumpa, u kojem on tvrdi da je imun na COVID-19, čime je prekršio pravila kompanije o širenju potencijalno obmanjujućih i štetnih informacija u vezi sa virusom korona. Trump je u tweetu napisao da ima potpunu i kompletnu potvrdu od lekara iz Bele kuće da je imun na COVID-19, odnosno da ne može njime da se zarazi i da ga prenese na druge. Uprkos postignutom primirju u Moskvi krajem prošle nedelje, nastavljene su borbe Jermenije i Azerbejdžana u regionu Nagorno-Karabah uz međusobne optužbe dve zemlje za kršenje postignutog dogovora. Nemačka kancelarka Angela Merkel u razgovoru sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinjanom u vezi sa konfliktom Jermenije i Azerbejdžana oko Nagorno-Karabaha pozdravlja dogovor o humanitarnom primirju i podvukla je da se sve strane treba da ga se pridržavaju. Podatke o zdravstvenim ustanovama u privatnoj i javnoj svojini, kao i u privatnoj praksi, dobit ćemo prvi put na jednom mestu. Agencija za privredne registre od danas počinje da vodi registar zdravstvenih ustanova i jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu. Oni su do sada bili registrovani u različitim institucijama pod različitim uslovima. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, ali zbog najavljenog zahlađenja toplane od danas postepeno ulaze u režim grejanja. Beogradske elektrane najavile su da će radijatore zagrejati već od ovog jutra. U Nišu i Novom Sadu već greju po potrebi i u većini ostalih toplana obećavaju da će do četvrtka obaviti tople probe sistema. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Beogradu od selekcije Mađarske sa 1-0 u trećem kolu grupe B u drugom izdanju Lige nacija. Naredni meč naša reprezentacija igra 14. oktobra na gostovanju protiv Turske. Košarkaši Los Angeles Lakersa postali su novi šampioni NBA lige pošto su u šestoj utakmici finala savladali Miami sa 106-93 za konačnih 4-2 u seriji. LeBron James je proglašen za najkorisnijeg igrača finala. U posljednjoj utakmici zabeležio je triple-double od 28 poena, 14 skokova i 10 asistencija. Lakersima je ovo 17. titula u istoriji, a Jamesu 4. u karijeri uz isto toliko MVP nagrada. Vrijeme danas oblačno, hladno i kišovito, na visokim planinama moguće i sneg, temperatura do 23 stepena. U Beogradu je trenutno 15 stepeni, relativna vlažnost vazduha 85%, pritisak 994 milibara i duva južni vetar od 3 do 5 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Sedam i šest je, čuli ste vesti, evo nas u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Miloš Milojković za Mix Pultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandar Mladenović, a u ovom satu pričamo o koroni, naravno o situaciji s koronavirusom kod nas, čućemo i prilog o tome kakva je situacija kada je koronavirus u pitanju u svetu, ne sjajna, i da vas podsjetimo ponovo da ne stavljate, da nosite maske, da se ne ponašate opušteno, da nije situacija da budemo opušteni, dok ne kažu da jeste. E, u pitanju jutra drugačija tema. Pričamo o tome da li su žene bolje vozači ili muškarci i da li je u redu to što samo 37% žena su vlasnice vozačkih dozvola, sve ostalo su naravno muškarci. Zašto pričamo o tome? Pričamo zato što je Srbija prva zemlja u regionu i jedna od retkih u svetu koja je izradila studiju rodnoj ravnopravnosti u oblasti saobraćaja i treba to da bude predstavljeno i da na taj način se proširi broj žena, to jest poveća broj žena koje imaju vozačku dozvolu i da u sektoru saobraćaja i kada su one profesionalne oblasti u pitanju ne budu muškarci skoro pa neprikosnoveni. Kad vidite, zaista vidite ženu vozača autobusa, koliko vam se to često dešava, ili tramvaje češće žene ovde po Beogradu voze, ali autobuse ređe, ili recimo žena kamiondžija dok prevozi one velike kamione. Nekako je to ustaljeno već da su muškarci. Znači, to nam je povod, o tome će se mnogo šire pričati u našoj emisiji Magazina Prvom, ali evo mi kao šlagvort pričamo o ovom delu ove teme. I pred kraj ovog jutarnjeg programa pričamo o Đokoviću. Da, malo smo se svi razočarali, verujemo najviše, ali ne vredi nadalje. Što bi rekli ovi klinci, kidao, pokidao nadal juče, tako da Đoković ipak nije našao način da izađe sa njim na kraj, pa ćemo eto čuti kakvi su njegovi utisci bili posle meča. Eto, toliko u uvodu sata. E sad onaj možda i najlepši deo, kada se obraćamo onima na kojima sve to staje.
Dobro jutro, deco.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
U toku je čas francuskog kod bake. Tiho, Voja Čolanović uči francuski.
Evo, Voki, pošto je ovo prvi naš čas francuskog jezika, počet ćemo od abecede, tako?
Da.
Ti ćeš sada lepo, Baki, da pročitaš ovu abecedu, kao što smo već naučili pomalo. Kreni.
Parlez-vous français? Bonjour. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
P,
O, P, Q, R,
no,
R,
no, R je na engleskom, R,
R, S, T,
T,
E, R, S, T,
U,
U,
V,
U, V,
no, U, V,
U, V,
W,
W,
X,
X,
Y,
Y,
Z.
Z.
Znači, to, tako se čita francuska abeceda i moramo da znamo da se u francuskom jeziku ne čita kao u našem onako kako je napisano, nego postoje pravila kako se koje slovo čita. Na primjer, slovo e, kada se nalazi na kraju reči, da li se izgovara?
Ne.
Ne, ne izgovara se.
Ne.
Ili, na primjer, kad kažeš ü.
Ü.
To ü.
To ü.
Se, na primjer, kažeš ty, ty, ty.
Ty.
Kako namestiš usta? Šta da kažeš, a šta izgovaraš?
Kao da namestim usta na u, a izgovorim i.
Namestiš usta kao da ćeš reći u, pa kažeš i. Da, i. Kaži, ti si lepa. Kako ćeš reći, ti si lepa? Tu je belle.
Tu je belle.
Znači, namestiš usta da kažeš i, pa kažeš i. A kako ćeš, na primjer, kako, na primjer, u francuskom jeziku u, kako se to u piše? Kad kažeš u, to se piše sa oj, znači dva slova su kod, u je oj. Ili, na primjer, slovo aš.
Aš.
Da li se slovo aš izgovara u francuskom jeziku?
Ne.
Ne. Ono se zove aš mi je. Znači, nema aš, ne izgovara se.
Da.
Ili, recimo, da vidimo, aš nema, znači, glasovne vrednosti. A slovo ži,
ži,
kako se izgovara kao naše? Evo ovdje.
Ž.
Ž. A slovo ki, ki, kao naše?
Kao
naše?
Naše.
K. I uz koje slovo se slovo ki obavezno nađe?
Uz
ki,
u.
I uz ne uz u, nego i. Znači,
i.
Ki. Ide u slovo i.
I.
Možemo još jedan put, ali sada da lepo i glasno da pročitamo abecedu. Ajde, ali polako. A.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, A, S, T, U,
V,
W, X,
Y, Z. Czekaj, czekaj me, czekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da strani, da li da još ti veruj?
ću te čekati. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći.
Sedmi časova i 18 minuta, merenja su nam stigla od 7 časova, u Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 13 i u Nišu 11 stepeni. Najhladniji u ovom trenutku je na Koponiku i u Sjenici gde je 6, a najtoplije je u Velikom Gradištu 16 stepeni, to je to što se tiče temperatura, pretežno oblačno u celoj zemlji, sad i ono gde je bilo vedro u prethodnom satu više nije. Polako se sakupljaju i tu oblaci, kiša pada na Paliću u Somboru, u Novom Sadu, Loznici i Sremskoj Mitrovici više je mesta sa padavinama u ovom trenutku nego što je bilo takođe u prethodnom satu, a sve je to u skladu sa prognozom. U Srbiji se danas, kako kažu meteorolozi, očekuje obilne padavine uz pad temperature, obilna kiša, najpre se očekuje na zapadu i jugozapadu Srbije i to od 20 do 50 mm za 24 časa, lokalno i više. Posle podne, uveče i u toku noći kao utorku, padavine će se širiti preko centralnih krajeva ka istoku, a prestanak kiše predviđa se utorak ujutru na jugozapadu, a sredinom dana i u ostalim krajevima zemlje. I doći će i do zahlađenja, najniža temperatura od 8 do 13, a najviše od 12 na zapadu i severozapadu do 23 stepene na jugoistoku zemlje. Na visokim planinama u toku noći između ponedeljka i utorka mogući i sneg, znači večeras i zima u pravom smislu onako na Miholjdan. U Beogradu oblačno i hladno sa obilnom kišom, naročito posle podne uveče i tokom noći, a temperatura bez većeg kolebanja od 13 do 15 stepeni. Znači ovako kako nam je sad, bit će tokom dana, što se temperatura tiče još hladnije. U utorak vetrovito i još hladnije sa umerenim jakim zapadnim i severozapadnim vetrom, pa u sredu suvo i malo toplije, malo će čak i da se razvedri, ali od četvrtka ponovo promenljivo oblačno povremeno s kišom i do vikenda temperature oko vrednosti za ovo doba godine prosečnih, a posle tamo tokom vikenda i kasnije i ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Dobro, sada ćemo da pričamo o situaciji sa koronavirusom. Treći talas epidemije u Srbiji u toku, epidemiolog Branislav Teodorović kaže da to potvrđuje broj obolelih, a povećanje broja obolelih, kao i da se mora preduzeti sve kako se u velikim kolektivima ne bi raširila infekcija, pojačana je kontrola poštovanja epidemioloških mera i primjena kazni koje mogu biti i 500.000 dinara. Najviše pozitivnih i dalje u Beogradu, u Novom Pazaru, ponovo je uvedena vanredna situacija, opširnije Jovana Obrenić.
Na povećanje broja obolelih utiče nekoliko faktora, početak akademske godine kao i nepoštovanje propisanih mera koje je u najvećoj meri primenjeno kod srednjoškolaca, ističe za RTS epidemiolog Branislav Tiodorović. On smatra da je potrebno pojačati pritisak prema javnosti u smislu konkretnijeg obaveštavanja, ali i dosledno primenjivati zakonske mere.
Mislim da ovoga trenutka moramo biti svesni i treći talas je u toku. Znači, ne da ga očekujemo, nego je on već krenuo i time šta se sve oko nas dešava i vidimo da taj broj pozitivnih i obolelih raste, pa čak nažalost i umrlih. Kod nas imamo pojavu također povećanja broja koji smo predvideli, inače da će se desiti u prvoj polovini oktobra.
Veliki deo stanovništva primenjuje mere, ali problem je u ponašanju manjeg dela građana, ističe Tiodorović, i dodaje da je zbog toga važan nadzor nad njihovim sprovođenjem.
Treba da budemo svesni da će oktobar biti mesec koji ipak mihojsko leto karakteriše. Dakle, bit će ovo zahlađenje koje će pogotovati i virusu, to moram da naglasim. Dakle, jutra ovako sa temperaturom 7, 9, 10 stepeni, sa kišom koja će biti narednih dana, sve će to biti povećane vlažnosti, biti vrlo pogodno za širenje virusa, jer će ljudi više morati da borave u zatvorenom prostoru, a i virusu to više odgovara.
Na racionalno i odgovorno ponašanje građana u cilju suzbijenja širenja virusa korona poziva i predsjednik države Aleksandar Vučić.
Niko ne traži da u svakom trenutku i na svakom mestu svi imamo po 3 ili 4 maske, ali da uvijek postoji distanca, da ako nema distance, da onda nosimo masku, ne moram sada ja nosim kad sam toliko udaljen od vas, ali prosto jedno racionalno ponašanje kako bismo zemlju sačuvali. To što smo u ovom trenutku bolji od gotovo svih u Evropi, ne znači da se to sutra neće promijeniti.
Zbog rasta broja novoobolelih pojačana je kontrola poštovanja epidemioloških mera i primjena kazni koje idu i do 500.000 dinara. Sanitarna inspekcija je u toku prošle noći kontrolisala 12 objekata u Beogradu, a 2 su zatvorena zbog nepoštovanja mera. Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove, dr. Goran Stamenković, kaže da sanitarna inspekcija nastavlja sa doslednim sprovođenjem pojačanog nadzora.
Ministarstvo zdravlja će dosledno sprovesti nultu toleranciju prema svim prekršocima, već će sanitarni inspektori koji to već rade i obavezni su da to čine, apsolutno rigorozno kažnjavati sve one koji se ne pridržavaju ovih mera i ne poštuju, jer se ponovo nalazimo u jednoj vrlo kritičnoj situaciji. Ovo noćešnje zatvaranje 2 objekta pored Ušća u Beogradu je samo početak najrigoroznijih mera od strane sanitarne inspekcije. Narednih dana biće i fizičko pečaćenje objekta, tako da mi moramo da radimo ono što zakon o zaštiti stanovništva zaraznih bolesti traži od nas.
Pripadnici komunalne policije i inspekcije i u Vranju prethodnih dana opsežno kontrolišu poštovanje mera u ugostiteljskim i trgovinskim objektima. Direktorka Zavoda za javno zdravlje u tom gradu, doktorka Svetlana Stojanović, ocenjuje da Vranjanci ne poštuju mere dovoljno. Tome je, kako kaže, doprinelo dugo trajanje epidemije, zbog čega je došlo do zasićenja i opuštanja.
Mi smo u prvih 10 dana imali 481 rezultat PCR-a, 48 je pozitivnih. Najveći broj je naravno iz Vranja, jer je to i centar Pčinskog okruga i najveći broj novoobolelih je upravo iz Vranja. Što se tiče ostalih opština, one su dosta mirne, međutim javljaju se sporadični slučajevi, tako da je i kod njih epidemiološka situacija nesigurna.
Redovno stanje u Novom Pazaru potrajalo je samo jedan dan, pošto je štab za vanredne situacije objavio da ponovo uvodi vanredne mere. Promjena stava usledila je nekoliko sati pošto je Ministarstvo zdravlja pozvalo gradski štab da još jednom preispita u petak usvojenu odluku. Kako je navedeno na Facebook profilu grada Novog Pazara, vanredna situacija se ponovo uvodi na osnovu te preporuke i sa ciljem da se trenutna povoljna epidemiološka situacija u gradu održi što duže.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima krstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Iskra lete koraci, skoči da te zemlja odbaci. Koraci kolaki oblaci, zvone tiho zlatni praporci. Koraci kolaki oblaci, skoči da te zemlja odbaci. Koraci kolaki oblaci, hajde, hajde predati. Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Nastavljamo priču o koronavirusu, izlazimo izvan granice naše zemlje. Veliki broj zemalja u svetu beleži porast broja obolelih, ali je i sve više onih koji su se izborili sa koronavirusom. Oporalio se preko 28 miliona ljudi, ukupno inficirano više od 37 miliona i 400 hiljada. Preminulo je preko 1.077.000. U Velikoj Britaniji danas bi trebalo da budu saopštene nove restriktivne mere koje će se uvesti radi suzbijanja novog talasa, a to će biti odlučeno nakon današnjeg sastanka premijera Borisa Johnsona s Komitetom za vanredne situacije. I nije Velika Britanija jedina koja će se odlučivati najverovatnije za zatvaranje noćnih klubova, restorana, već se to dešava u Evropi. A američki predsjednik Donald Trump prvi put se pojavio u javnosti nakon izlaska iz bolnice. Sa balkona Bele kuće rekao je da se osjeća odlično i da će vakcina protiv virusa korona biti veoma brzo razvijanja. Opširnije o situaciji sa koronavirusom u svetu, Sanja Brkić.
Lekar Bele kuće Sean Conley saopštio je da američki predsjednik Donald Trump ne predstavlja rizik za zaražavanje drugih i da više ne mora da bude u izolaciji. Dopis Trumpovog lekara je objavljen nekoliko sati pošto se predsjednik obratio pristalicama na skupu koji je nazvan Miran protest za zakon i red ispod terase Bele kuće. Okupljenima je poručio da se zemlja uspešno bori protiv pandemije.
Vakcina protiv COVID-19 će biti veoma brzo razvijena. Pobedit ćemo zajedno ovaj virus. Ponosan sam na našu zemlju. Želim da zahvalim svim lekarima, naučnicima i laboratorijama i svim ljudima koji se toliko trude da budemo ispred svih.
Sa porastom broja zaraženih od virusa korona suočavaju se evropske zemlje. U Francuskoj za dan broj novoobolelih uvećan je za skoro 27.000, a u Velikoj Britaniji za više od 15.000. U Madridu je proglašeno vanredno stanje, a u 9 španskih gradova ograničeno je kretanje. Vlasti Berlina i Frankfurta uvele su policijski čas i mere ograničavanja kontakata. U Rusiji je potvrđeno više od 13.600 novih slučajeva, što je najveći broj novozaraženih od početka epidemije u toj zemlji. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin apeluje na odgovornost.
Najvažniji pokazatelj je broj pacijenata i hospitalizacija. Ove nedelje je hospitalizovano oko 1000 ljudi dnevno. To je zaista mnogo. Sve je više pacijenata u našim bolnicama. Povećava se broj onih sa teškom kliničkom slikom kao i broj ljudi na respiratorima. Povećava se i stopa smrtnosti.
Iran je doneo meru o obaveznom nošenju maske na otvorenim javnim mestima u glavnom gradu Teheranu, a oni koji to ne budu poštovali biće kažnjeni, upozorio je predsjednik Hasan Rohani. U Kini je zabeležen 21 novi slučaj virusa korona. Sve zaražene osobe su putnici iz inostranstva, saopštile su tamošnje zdravstvene vlasti.
Noć bogova, teško reći s Bogom, sladoled, hotel Babilon. Smeh je lek, Gavran Fest, od 22. do 25. oktobra, opera i teatar Madlenijana.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Pitanje jutra.
Dva.
24 minuta je do 8 časova. Srbija je prva zemlja u regionu, jedna od retkih u svetu koja je izradila studiju o rodnoj ravnopravnosti u oblasti saobraćaja. To je izjavio državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoran Lakićević. Analiza koja će nam poslužiti kao osnova za izradu nacionalne strategije u saobraćaju pokazala je da od ukupnog broja zaposlenih žena svega 2,3% radi u sektoru saobraćaja. Žene dvostruko više koriste javni prevoz za odlazak na posao, jer samo 37% žena ima vozačku dozvolu. Sve to utiče na ograničenu mobilnost i uskraćuje ih za brojne društvene aktivnosti. I ta studija je prvi važan korak koji će imati uticaj i na druge sektore, jer stanje rodne ravnopravnosti u saobraćaju odslikava i širu situaciju u društvu. E pa dobro sad, to je ono što je trenutno stanje, 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, a pitamo vas jesu li bolji vozači žene ili muškarci i zašto u stvari žene imaju manje žena sa vozačkim dozvolama nego muškaraca i zašto u gradskom saobraćaju nije uobičajeno. To je potpuno sve jedno da li ćete za volanom vidjeti muškarci ili ženu, nego kad vidite ženu budete toliko, o, žena vozi autobus. Negde smo se u tramvajima, kažem, na to navikli, ali autobus. Već kamiondžije žene, to teško da može da se vidi. Eto, verujem da nas slušaju kamionima vozači, pa eto, mogu i oni da podele sa nama svoje mišljenje i svoje iskustvo. Znači, 3225-299 i 3225-099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. I 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o rodnoj ravnopravnosti u saobraćaju. Pitanje za vas je ko je bolji vozač, žene ili muškarci? Dobro jutro, ko nam je na vezi? Izvolite, u programu ste. Izvolite.
Halo.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja lično mislim da za sve treba iskustvo, pa tako mislim da ne može da se meri ko je bolji vozač, da li muškarci ili žene, kad se mlado biće nađe na
Jeste skoro vi položili vožnju, jeste bili mlado biće na putu, skoro.
Jesam, bila sam mlado biće na putu pre 20 godina.
Se sećate te panike?
Pa baš zato i kažem, kada vam stane auto, oni vam sviraju od pozadija, a vi ste inače u panici što vam je stao auto i još vam sviraju. Pa šta sviraju?
I još ste žensko.
Ja da mogu da krene, ja bi krenula.
I još ste žensko.
A kad ste muškarac pa ste mlade na putu, onda se puni adrenalina pa nekako... Da. Morate brzo da idete. Ja, nažalost, svaki dan idem na posao autom i tu nekulturu u vožnji mislim da nikad neću u životu videti. To se vozi žutom trakom, to se pretiče s leve strane, to se pretiče s desne strane. Ja sam nekad u panici da li ću uspeti da skrenem tamo gde treba da me neko ne odvali sa desne strane ko vozi žutom trakom.
Da. A dobro je, evo, 20 godina ste za volanom, to je stvarno dobar vozački staž. Opet moram, pošto pričam o toj rodnoj ravnopravnosti i da manje žena stvarno imate vozačke dozvole, jeste li primetili da se bahate žene? Ili su to
primetila sam da ima i nekih mlađih koje se voze žutom trakom, ali da je to neki trend. Mene nervira to voženje žutom trakom. zato što postoji žuta traka za autobuse, a onda kad ti autobusi koji treba da voze tom žutom trakom ne voze, nego se bahate levom trakom koja nije za njih, mislim. Ima svega. A zašto žene nisu više u saobraćaju? Pa ne znam, valjda im od malih nogu kažu da je to muški posao, pa se onda nekako to na to svodi. A žene u saobraćaju generalno mislim da su pažljivije, žene nekako mekše voze, ne bahate se toliko koliko muškarci, nemaju toliko tog adrenalina, pa onda manje nekako izazivaju saobraćajne nesreće. Ok, desi se, mislim, svako može da se desi.
Ma svako može da se desi, naravno.
Ali, da. E sad, zašto nema u gradskom prevozu? Pa ja mislim da je to prilično težak posao, da su žene više posvećene porodici i da zbog toga nije baš nekako upitno da više žene voze autobuse i šta znam, radi se i po smenama, ipak ako je majka mora da bude kod kuće i da se brine o deci i šta znam, ima više tih posla. Pa isto vam je kao i u politici, neće žene da se bave politikom, ne zanima ih, više hoće da budu sa decom nego da idu tamo da raspravljaju raznim temama koje nekad možda ne zanimaju.
Da se naslušaju koje čega. Mnogo vam hvala što ste se javili, divno, hvala vam.
Prijetno.
Dobro, imamo sada onaj suprotan pol. Dobro jutro.
Dobro jutro, jeste... Popović, Novi Beograd.
Recite.
Gospođo, ja redovno slušam vaš program, mislim da su žene bolji, pažljiviji vozači, ali... Zovem baš iz Novog Beograda. U Gandijevoj je pre 10 dana ubijena devojčica na pešačkom prelazu.
O, strašno. To je, mislim,
to je 19 godina, potencijal koji se ne vraća. Drugo da vam nešto kažem, zbog čega sam se javio. Da li je moguće da ja u mojoj zemlji ne mogu da gledam svoju reprezentaciju u sportu? Da li je to moguće na prvom programu televizije? I prvi i drugi program niko nije prenosio jučerašnju utakmicu sa Mađarskom. Taj REM je korumpirana banda.
Dobro, to je manje više. Mislim, to je samo tržišna utakmica i ne vredi. Svi potpadamo kroz... Ne vredi. Svi potpadamo pod to. Javni servis bio, ne bio, prosto taj novac se nudi.
Znači, Luksemburg...
Ne vredi, u svakoj zemlji je tako, ne mora javni servis da prenosi, stvar je ko dobije prava prenose i ko kupi ta prava i nema, promenilo se to, moramo da se prilagodimo novim navikama i vremenima, onda se valjda tu biraju ti kablovski distributeri prema tome, sve prema ukusu. 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, rodna ravnopravnost u saobraćaju i zašto je manje žena sa vozačkom dozvolom i ajte, imate li stav o tome ko bolje vozi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav vama i vašoj ekipi. Slušalcima Radio Beograda.
Hvala lepo.
Ljubinko i Žiče.
Kako se vozi u Kraljevu, Ljubinko?
Da vam kažem, to nije za upoređivanje, znate zbog čega?
Što?
Evo sad ću vam kažem. Ono što reče gospodin, žene su pažljivije i svaka čast. Znate li vi, posle rata... bilo je obavezno služenje vojske i sva zanimanja, tako reći, dolazila su iz vojske. Znate koliko je njih dobilo dozvolu iz vojske i svuda su imali prohodnost, ne samo vozači, nego i kuvari, i da ne nabrajam, i svim zanatima. A žene tu priliku nisu imale.
Da.
E sada počinje trka od nule.
Dobro.
Samo muškarci još da nauče da rađaju.
Eto, samo to još, da. Hvala vam, Ljubinko, što ste se javili. Prijatno. Imamo nekoga na vezi. Ko će nam biti sljedeći u ovoj priči o rodnoj ravnopravnosti za volanom? Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
U vezi vašeg pitanja sam hteo da kratko Milivoje je ovdje da prokomentariše. Ja bih samo ženama poručio da kao savršenijim bićima, kao da kažem delu naše populacije koja treba da pre svega radi više ono što je primjereno za ženu i tako dalje. Ako bi radili neka istraživanja, na primjer, gde ima više žena, znači daleko više žena ima kad su pitanje vaspitačice, kad su pitanje učiteljice, kad su pitanje...
Da, medicinske sestre, recimo, jeste, da.
Da. I ako bi iz tog ugla posmatrali, mislim, mogli bi da kažemo, što se tiče rodne ravnopravnosti, zašto tu nema muškaraca. Ja ženama uopšte ne preporučujem da se takmiče sa muškarcima u poslovima koji su jednostavno fizički teži, koji su rizični i tako dalje. A što se tiče njihove, da kažem, osjetljivosti i njihove pažnje u vožnji, mislim zaista da su pažljivije i da su na neki način odgovornije i tako dalje.
Jel to može da nervira one oko njih u saobraćaju, što su pažljivije i odgovorni?
To nije u redu, znate, to nije u redu. Bilo kome, mislim, može zaista, kao što je neko od naših slušalaca rekao, bilo kome može se desiti da, da stanete jednostavno, da li vašom greškom, da li zato što se auto pokvario ili nešto slično. Zaista, ovaj, kad čujete da neko svira, gužva, to je jako nečisto.
Hvala vam što ste se javili. Hvala, hvala lepo. Ko je sljedeći? Niko, trenutno. Da, izostavljam u stvari stalno za, za slušalci i to pitanje zašto manje žene ima vozačku dozvolu. Sad na stranu, evo da kažemo da je profesionalni vozač, šofer, kamiona, muško zanimanje, ali ova obična svakodnevna vožnja, to, to nema muško-žensko, nego sedne se u kola pa se preveze. Ajde, to ću da vas potpitam. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Aleksandra, Igor iz Krupša.
Izvolite, Igore.
Ne možemo to generalizovati ko je bolji vozač. Mislim, ipak su žene možda, možda malo i pažljivi vozači.
Mm-hmm.
Ali opet ima žena koja jako dobro voze i muškaraca koji loše voze. Sve to nema tu ničeg sad kako bi odredili nešto.
Da definišete kao sad su ovi ovakvi, oni onakvi, jel da?
Ne, ja vozim 23 godine. I znači ne mogu to reći uopšte da su žene loši vozači, i, a muškarci bolji. To nije tačno, ko to misli, nije u pravu definitivno.
Mm-hmm.
Žene možda voze i pažljivije.
Vezano je prosto za, za karakter. Nekom to legne, nekom ne legne, jel da?
Tako što kod nas malo nervozni vozači svuda po Srbiji, to je već drugo pitanje za neke druge.
A recite mi, a u vašem okruženju žene, jel imaju vozačku dozvolu?
Imaju mnogo. Ja radim u firmi gde je možda 70 do 80% žena.
Mm-hmm.
I vidim žene, znači na parkingu, super, super voze, odlično su.
Da.
Uopšte ne mogu ih zanemariti uopšte.
Hvala vam što ste se javili, prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovde izvolite. Deva.
Izvolite.
E, ja sam profesionalni vozač, 45 godina.
E, divno,
godina.
Evo, prava adresa za pitanje.
I radio sam po Beogradu dosta, i, mislim, baš kad to isplatio. Pola sam u građevinskoj firmi svoj radio, mm-hmm. Prošao sam Beograd uzduž i popreko poznajem. To sam teo reći, da ja kao vozač, i kad sam početnik bio, ja sam uvijek pazio na sebe. Ako paziš na sebe, paziš i na druge.
Mhm.
E, ja mislim da tu ne bi trebalo da se upoređuje koji bolji vozač, nešto, treba svi da smo pažljivi.
E, ali nisu, jel da? Nisu. To je sad već drugo, druga tema, da.
Drugo bi rekao, pogledajte, policija nigde ne kontroliše, ja ne znam šta je ovo. Znate
da.
Znate šta me nervira? Pešački prelazi. Kaže, evo ja tu u Topoli imamo semafore. Ja stanem da puštam pešaka, onaj suprotnog smera ide, uleće. Pa ja ne znam šta tu možemo uraditi, mene to toliko nervira i mislim...
Da, pa ima, verovatno niste prolazi, ja sam baš sinoć recimo vozila i baš je bilo policije po gradu, kontroliš, zavisi izgleda u kom delu grada i koliko, ali da, da treba da budemo pažljivi i treba.
Znate šta me nervira? Bio sam vozač na autosmećari.
Mhm. Uh-huh.
I tu se pravi još jedan semafor. I sad ja idem odole prema gore i jedno 8-9 dece. To je bilo pre par godina, šta ja znam. I ja stanem i pokazujem deci da mogu da prelaze. Kad ću pogledati gospođu ogledalo, dala mene obilazi.
E, to je strašna situacija. Da.
Meni je krv stala.
Verujem.
Ja sam pritisao sirenu i viko na decu sad i pokazivo i... Ova je proletio kao tornado, pa ja ne znam, je to čovek ili šta je to?
Hvala vam što ste se javili i te teme ćemo obrađivati, a već smo pričali o tome koliko smo kulturni sa onim ne u zagradi ispred kulturni vozači. I poslednji za ovo jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Poslednji, recite, dobro jutro.
Aleksandar i Šida.
Recite, Aleksandar.
Evo, ja sam profesionalni vozač, pa sam upravo stao na parking da se...
Svaka čast, poštujete pravila, da, dobro.
Ovo, vidite, ja sam imao, mislim da je to kod nas više stvar predrasuda,
nekog patrijarhalnog nasljeđa, žena za volanom i tome slično. Uh-huh. Imao sam prilike u inostranstvu na nekoliko mjesta da vidim devojke, mlađe žene za vozačem, za volanom šlepera. Znači, za volanom gradskog autobusa, to je kod njih kao dobar dan, uh-huh. skoro normalno. Sticam okolnosti, upoznao sam jednu majku iz Novog Sada koja je radila na kontejnerki. Sad od kolega čujem da je isto za volanom, ali je u jednoj prerađivačkoj firmi. Tako da ima tih slučajeva. Generalno, znači, pogotovo za žene, za majke, ja bih svima savjetovao, dok su još kao devojke, mlade, da završe tu B kategoriju, da imaju položeno za automobil, jer sutra kad dobiju decu, valja dete odvesti lekaru na pregled, razboli se, otac tako. Ne može, majka mora, znači...
Da ne čeka nikoga da je preveze.
Da ne čeka nikoga, da ne čeka taksi, da ne moljaka rodbinu, komšiluk, ovo ono, znači ima ključ od auta, ima volan u rukama, ima položeno i dete uvek može da odveze. Tako je bilo barem i kod mene u porodici, tako sam ja i mnoge mlade majke danas savjetovao i mnoge su mi zahvalne na tome.
E pa hvala vam, ovo je pravi način da završimo pitanje jutra sa takvim savjetom svim ženama koje nemaju dozvolu. Hvala vam puno što ste se javili, srećan put. E, dobro, ništa, eto, čovjek sve rekao. Malo muzike pa pričamo o sportu. Hvala svima koji ste se javili. Destruction to come back again. I u 5 minuta do 8, reč 2 i o sportu. Ajde prvo da kažemo da su LA Lakersi prvaci NBA lige i uspjeli su da pobede u ovoj finalnoj utakmici. Tako da, da, eto, ako niste gledali utakmicu, onda je to ta vest. A ono što je vest koju mnogi znamo je da je Đoković izgubio finale Roland Garrosa. Da čujemo kako je razgovarao sa našim Vladimirom Banićem.
Novače, velika borba u ovom meču. Prva dva seta uopšte ne govore ono što je bilo na terenu. Govore da razlika bila mnogo veća, ali nije. Treći set je mogu da te vrati u meč. Kako ti gledaš na meč iza tebe?
Hvala ti pre svega, ali ne znam da bi se u potpunosti složio s tobom. Prva dva seta bilo je nekih tesnih gemova, tako da kažem, i dosta razmena, ajde da kažemo malo duži gemova, ali mislim da rezultatski nije to daleko od onoga što se zapravo dešava na terenu. On me je potpuno nadigrao i nema šta tu mnogo da se priča. Ja sam definitivno mogao bolje, morao bolje, nisam uspeo da pronađem tu igru u početkom, naravno, meča i uopšte u prva dva seta. Nadao sam se da ću moći da nekako probijem taj otvor koji on pružao i stizao je sve, sve mu je ulazilo. Igrao je perfektan meč. Uslovi su bili onako, da kažemo, teški i spori. Loptica je niže odskakala, što sam mislio da meni odgovara, ali nije bio slučaj to danas i zaista sve čestitke njemu, njegovom timu. Odigrao je fantastično i nema šta, potpuno bolji igrač na terenu danas.
Blizu 30 godina držiš reket u ruci, igraš. Mi te pratimo, tako reći, od kad si počeo. Ovo govorim zbog dečaka koji te gledaju, bivših dečaka, da, koji sad odrasli ljudi, koji crpe nekad motivaciju iz tebe. Šta ćeš ti posle ovog turnira šapnuti malom Novaku i kako ćeš nastaviti dalje?
Pa moram da se zahvalim svim gledalcima RTS-a i naravno svim ljudima koji su pratili ovaj meč i koji prate moju karijeru. Hvala vam stvarno iz srca i iako nemam puno prilika da igram u Srbiji ovako velike turnire, nedostaje mi to ponekad iskreno da osetim tu podršku i uživo, ali znam da je imam, osjećam je i ta energija me nosila svih ovih godina u nekim teškim trenucima. Ovo je jedan sada onako prilično neobičan, težak trenutak za čovečanstvo uopšte. Mislim, svet prolazi kroz jako zbunjujuće okolnosti, svašta se dešava i znam da mnogo ljudi pati, mnogo ljudi ima krizu, ima problem, ne može da radi i ja sam srećan i zadovoljan i zahvalan što imam priliku da igram sport koji volim i da se njime bavim. A želeo bih da pošaljem svu moju podršku i pozitivnu energiju svim ljudima i nadam se da će pronaći snage da prebrode ovo. Sport naravno je popularan i tenis i u našoj zemlji i hvala Bogu ja sam jedan od igrača koji je tome doprinuo, ali imam mnogo, mnogo važnijih stvari od sporta. Tako da moja energija i zahvalnost svima ide u najlepšem mogućem svetu.
Čekaju nas novi turniri u ovoj godini koja je, kao što si rekao, po svemu posebna i drugačija od ostalih. Koliko ti nedostajala publika i očekuješ da će situacija biti drugačija u Australiji? Gde te čekamo?
Pa nadamo se da će biti drugačija situacija. Za sada Australiju nas čeka pola stadiona. Mada to je bio slučaj i ovde, pa su to smanjili. Malo pre sam rekao da je vrlo zbunjujuća situacija, zato što i okolnosti, jer stvarno se ne zna, toliko informacija ima oko ovog virusa i svega što se došava, da čovjek stvarno ne zna šta je istina, šta nije. Ali eto, nadamo se da će tenis i teniska sezona moći da se nastavi, da ćemo imati priliku da putujemo po svetu, igramo turnire kojim obično igramo, nadamo se pred publikom. Jeste nedostaje ovde više publike, ali posle, ne znam, Amerike, gde nisam imao jednog čoveka na tribinama, ovo je stvarno osvežavajuće i lepo i stvarno ne bih da se žalim. Tako da sada smo i sa malim stvarima srećni i moramo biti zahvalni.
Tako. Mnogo hvala na razgovor za RTS, mnogo hvala na celokupnom turniru i svemu što si pružio na njemu. Puno sreće u daljoj karijeri, nastavljamo hvala. Da te pratimo svuda. Hvala. Ovo je bio hvala. Prvi teniser sveta, finalista Roland Garrosa, Novak Đoković. Čekamo njegove nove pobede na novim turnirima.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Ministri inostranih poslova zemalja Evropske unije danas će u Briselu raspravljati o dijalogu Beograda i Prištine. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da se nada da će Evropska unija razumeti da je Srbija spremna na razgovor i kompromis u dijalogu o Kosovu i Metohiji, ali ne na ultimatum i jednostrane poruke. Upitan da prokomentariše izjavu evropskog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka, da od njega kao predsjednika Srbije očekuje dalekosežnu odluku o Kosmetu, Vučić odgovorio da očekuje korektan razgovor s Lajčakom, a od nekih velikih država pritisak da prizna nezavisnost Kosova. Treći talas epidemije virusa korona je u toku, upozoravaju epidemiolozi. Najveći rizik od širenja virusa, kažu, donose zabave, noćni provod, proslave i druga okupljanja. Najviše pozitivnih i dalje je u Beogradu. U Srbiji je u danu za nama testirano 2906 osoba, a 102 su zaražene virusom korona. Jedna je osoba preminula, a 20 je na respiratoru. Od danas lek Remdesivir, koji se pokazao efikasnim u borbi protiv virusa korona, bit će dostupan građanima Srbije, najavili su nadležni. Davaće se isključivo uz konzilijarnu odluku i u određenoj fazi bolesti. Virus se još ne smiruje u regionu. Zbog pogoršane situacije, Severna Makedonija preispitat će narednih dana odluku da dozvoli građanima Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da u tu zemlju ulaze bez negativnog PCR testa. Raste broj obolelih i u Europi. Najviše zaraženih prijavljuju Francuska, Velika Britanija i Rusija. U svijetu je od početka pandemije zaraženo više od 37 miliona, a preminulo je skoro 1.080.000 ljudi. Uprkos postignutom primirju u Moskvi krajem prošle nedelje, nastavljene su borbe Jermenije i Azerbejdžana u regionu Nagorno-Karabah, uz međusobne optužbe dve zemlje za kršenje postignutog dogovora. Nemačka kancelarka Angela Merkel u razgovoru sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinjanom u vezi sa konfliktom Jermenije i Azerbejdžana pozdravila je dogovor o humanitarnom primirju i podvukla da sve strane treba da ga se pridržavaju. Podatke o zdravstvenim ustanovama u privatnoj i javnoj svojini, kao i u privatnoj praksi, dobit ćemo prvi put na jednom mestu. Agencija za privredne registre od danas počinje da vodi registar zdravstvenih ustanova i jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu. Oni su do sada bili registrovani u različitim institucijama pod različitim uslovima. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, ali zbog najavljenog zahlađenja, toplane od danas postepeno ulaze u režim grejanja. Operativni centar Beogradskih elektrana posjetili su ministar energetike Aleksandar Antić i zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Ministar Antić kaže da su sistemi spremni.
U 60 gradova i opština koje posjeduju sisteme daljinskog grejanja, sistemi su spremni. Od 1. oktobra su obavljene funkcionalne probe, u nekim sredinama je grejanje već počelo, Grenovca, Novog Sada, Niša. Od danas očekujemo da gotovo u svim sredinama krenu toplotne probe i grejanje u zavisnosti od metara prilike. Imamo apsolutno stabilan sistem, potpuno snabdevanje svim ključnim energentima, spremno za sezon. Tri elementa su za njih najvažnija, remonti su urađeni, sistemi su stabilni, sa druge strane energenti su obezbeđeni i sa treće strane, ono što je takođe važno, cene će biti stabilne.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić potvrdio je da je u 6 časova startovao i sistem u glavnom gradu.
Počeli smo sa toplim probama, tako da će građanke i građani Beograda u svojih stanovima, a mi grejemo 318.000 stanova na teritoriji grada, osetiti već popodne da će stanovi biti zamlačeni, odnosno da će početi tople probe. Grejanje će krenuti od sutra, znači od sutra ujutru će biti grejanje, odnosno bit će isporučivana toplotna energija onako kako je predviđeno, tako da grejanje počinje, kao što vidite, 3 dana ranije, s obzirom da su za sutra, odnosno već za večeras, najavljene i hladnije vreme, a temperatura je pala ispod 12 stepeni, što znači da su se ispunili uslovi da počnemo sa grejanjem.
Danas je Miholj dan. Prema narodnom verovanju, tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Mnoge pravoslavne porodice za krsnu slavu imaju Miholj dan. Smatra se i zaštitnikom moreplovaca. Po narodnom verovanju danas se ne rade kućni poslovi, ali valja završavati sve poslove van kuće koji ne mogu da čekaju zimu. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Beogradu od selekcije Mađarske sa 1-0 u trećem kolu grupe B u drugom izdanju Lige nacija. Naredni meč naša reprezentacija igra 14. oktobra na gostovanju protiv Turske. Košarkaši Los Angeles Lakersa postali su novi šampioni NBA lige pošto su u šestoj utakmici finala savladali Miami sa 106-93 za konačnih 4-2 u seriji. LeBron James je proglašen za najkorisnijeg igrača finala. U posljednjoj utakmici zabeležio je triple-double od 28 poena, 14 skokova i 10 asistencija. Lakersima je ovo 17. titula u istoriji, a Jamesu četvrta u karijeri uz isto toliko MVP nagrada. Vreme u Srbiji oblačno, hladno i kišovito, na visokim planinama moguće je i sneg, temperatura do 23 stepena. U Beogradu je za stepen hladnije nego u prethodnom satu, 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha 87%, pritisak 994 milibara i dalje duva jugozapadni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Osam i sedam je Radio Beograd, prvi program, jutarnji program Uhvati dan, evo nas i u trećem satu. Miloš Milojković za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom satu prvo o čemu ćemo pričati je lek, e sada ja ne promašim, iako smo već nekoliko puta to čuli, ali ajde da ga tačno pročitam. Remdesivir lek je dostupan za lečenje koronavirusa, obolelih od koronavirusa, i kažu da je se samo u određenoj fazi bolesti i samo uz konzilijarnu odluku. Naša Nikolina Miljković razgovarala je sa Miroslavom Savićem, profesorom sa farmaceutskog fakulteta, pa ćemo eto od njega čuti sve detalje u vezi sa ovim lekom. Pričamo i o problemima koje imaju turističke agencije kada su u pitanju osiguranja i osiguravajuće kuće. Sandra Cvijanović bavila se ovom temom. Pričamo o Orgulje Festu koji je počeo sinoć u Beogradu i najavljujemo audiciju za novo amatersko pozorište koje će početi sa radom u Užicu, a audiciju će voditi glumac Vahidin Prelić, pa ćemo eto od Vahidina čuti šta se očekuje od učesnika. Čućemo opširnije i o tome da li su to plane spremne, evo čuli ste se samo kratko u vestima, malo kasnije ćemo čuti malo više izjava zvaničnika u vezi sa stanjem toplana i u celoj zemlji kakva je situacija. Zazimilo, nema šta, i po prognozi će da bude još hladnije, pa lepo bi bilo imati to centralno grejanje ako već nemamo grejna tela. E, pre svega ovoga papir ovoga u ruke, podsjetnik i...
Srpski na srpskom.
Ako bi neko upitao Milku šta je to što joj u svakodnevnom životu pričinjava radost, nesumnjivo bi kazala da su to njeni unuci i odlazak na pijacu subotom ujutru. U toj sredini, na tom ograničenom prostoru između tezgi sa voćem i domaćim sirevima, kao da je stvoren novi jezik ekonomičnog sporazumevanja koji svima štedi vreme i ubrzava proces kojim se dolazi do željenog proizvoda. Viče se na sve strane. Hej, Iva, daj 3 komada od tih Može i četiri od onih. Milka, znajući da se u tom obilju ponuda nalazi samo jedna mala tezga sa domaćim slatkišima, svake subote žuri po ušećerene jabuke za svoje unuke. Bez obzira na to koliko rano krene na pijacu, čini joj se da uvek kasni, jer te jabuke budu brzo rasprodate. Za tom tezgom gotovo uvek stoji muž one Ive iz susednog sela. Taj naglovi čovjek ne može nikako valjano da je čuje iz prvog puta, već mu se sve mora ponoviti. Koliko je samo onomad pred Božić izgrebala grlo vičući: "Neću bre ljute paprike, nego ušećerene jabuke. Oba dve što su ti ostale."
Srpski na srpskom.
Po drugoj imeničkoj vrsti menjaju se imenice muškog i ženskog roda koje u nominativu jednine imaju nastavak a, a u genitivu nastavak e. Česta dvosložna ženska i muška imena ove vrste, kao što su Iva, Toma, Lena, često se u vokativu upotrebljavaju sa nepromenjenim samoglasnikom hej Iva. Oblik vokativa ovih imenica zavisi od akcenta koji imaju u nominativu. Dvosložna imena sa dugo uzlaznim akcentom u vokativu imaju nastavak o, Iva, Ivo. Dvosložna imena sa ostalim akcentima imaju vokativ koji je jednak nominativu, Ana, Branka, Saša, Olga. Čestu polemiku u svakodnevnom jeziku izaziva upotreba složenice oba dva. Osnovni broj dva ima i oblik oba. Osnovni broj oba upotrebljava se u onim situacijama kada se nešto tiče jednog i drugog lica ili pojma koji je označen tom imenicom, recimo, pročitala sam oba časopisa. Iako postoji zabluda da složenica oba dva nije normirana, ona je nasuprot tome zabeležena u svim rečnicima i normativni priručnici dopuštaju upotrebu tog oblika. Vredi ipak napomenuti da se dodavanjem broja dva na broj oba ne postiže nikakva izmena značenja, ni stilska, niti gramatička, te se umjesto složenice oba dva preporučuje korišćenje oblika oba.
I baš tog Božića isti taj prodavac obratio se supruzi. Hej, Ivo, izgleda da nam je ponestalo ušećerenih jabuka. Ne znam kako se sve tako brzo rasprodalo. Izgleda da nam posao baš dobro ide. A Iva ga je samo ljutito pogledala i pred čitavom pijacom se prodrala. Oba uha ću ti iščupati, znajući da je verovatno većinu tih jabuka pojeo, a ne prodao. Otkako su rešili da će prodavati slatkiše, rashodi su im bili veći od prihoda, a njegovi obrazi sve crveniji. Skoro ko one njihove ušećerene jabuke.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Danijel Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Flowers blossom in the wind.
8:18, evo nam i najnovijih podataka što se temperatura tiče. U Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 15 i u Nišu 12 stepeni. Najhladnije Sjenice i Kopaonik sa 7 stepeni, a najtoplije je u Velikom Gradištu gdje je 17, evo i Banatskom Karlovcu je 17, kiša na severu zemlje, da, to je to za sad. Evo ga i na zapadu, baš tako kako meteorolozi najavljaju, kažu da se obilna kiša najprije očekuje na zapadu i jugozapadu Srbije i to od 20 do 50 mm za 24 časa, lokalno i više. Posle podne i uveče i u toku noći kao utorku padavine će se širiti preko centralnih krajeva ka istoku. Prestanak kiše predviđa se u utorak ujutru na jugozapadu, a sredinom dana i u ostalim krajevima. U Srbiji, pored obilne kiše, dolazi i do zahlađenja, najniža temperatura od 8 do 13, najviša od 12 na zapadu i severozapadu, do 23 stepena na jugoistoku zemlje. E, večeras ako ste na visokim planinama može da vam padne i sneg. U Beogradu oblačno je hladno s obilnom kišom, naročito posle podne, uveče i tokom noći, temperatura bez većih kolebanja od 13 do 15 stepeni. Sutra vetrovito i još hladnije sa umerenim jakim zapadnim i severozapadnim vetrom. Pa u sredu suvo i malo toplije, bit će čak i sunca kroz oblake, a od četvrtka ponovo promenljivo, povremeno sa kišom, do vikenda temperatura oko, a zatim ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Da, znači nemojte bez kišobrana, danas posebno, kakva je prognoza, možda pre ono ronivačko odelo bi odgovaralo da se ne pokisne, jer stvarno najavljuju obilne padavine, a da, moramo sad polako i one zimske jakne makar mi u ovim predelima gde su više temperature bile da izlačimo, moramo i da se pripremamo polako za zimu, iako se uvek nadamo Miholjskom letu. Ali nikad se ne zna, možda se sledeće nedelje razvedri i bude lepo i malo prijatnije vreme, ne može kiša baš da pada svaki dan pa dugo. Dobro, to je to što se tiče prognoze. Idemo sada na priču o novom leku koji je stigao u našu zemlju. Pacijentima u našoj zemlji od danas je dostupan novi lek protiv koronavirusa, Remdesivir. Ovaj lek daje se samo u određenoj fazi bolesti i samo uz konzilijarnu odluku. Više o ovom leku čućete od Miroslava Savića, profesora sa farmaceutskog fakulteta, s kojim je razgovarala Nikolina Miljković.
Od početka pandemije koronavirusa više lekova je pominjano kao potencijalni lek i sada se Remdesivir izdvojio kao jedan od prvih. Da li je vas to iznenadilo?
U ovom momentu što se tiče specifičnih tretmana za lečenje COVID-19 infekcije, mi u suštini imamo dve opcije za koje u kliničkim studijama pokazano da imaju efikasnost. Prva i najvažnija opcija jeste deksametazon i drugi glukokortikoidi. I to je jedina opcija za koju je pokazano da može da smanji smrtnost kod pacijenata koji su hospitalizovani, i to oni pacijenti koji zahtevaju potporu kiseonikom, koja može da uključi primjenu respiratora. S druge strane, Remdesivir je u toj nekoj hijerarhiji drugi lek po značaju. Remdesivir je u toku leta dobio te uslovne dozvole za primjenu kod pacijenata sa COVID-19 od strane Američke agencije za lekove, s jedne strane Evropske agencije za lekove također, i Remdesivir ima vrlo jasnu indikaciju koja je zasnovana na rezultatima odgovarajućih kliničkih ispitivanja. Ta indikacija se odnosi na lečenje pacijenata sa COVID-19 infekcijom, odraslih i adolescenata koji imaju pneumoniju, dakle zapaljenje pluća koje zahteva dodatak, odnosno potporu kiseonikom. To je u praksi, naravno, u okolnostima kada dođe do smanjenja pacijentnog pritiska kiseonika u krvi. I to je indikacija koja je zasnovana na rezultatima kliničkih ispitivanja koji su pokazali da kod ovih pacijenata dolazi do skraćivanja hospitalizacije. Dakle, nema direktnog uticaja na stopu smrtnosti, ali skraćena je hospitalizacija, što je sa tog nekog kliničkog aspekta svakako dovoljan dokaz da je racionalna primjena jednog takvog leka.
Kakav je u stvari lek Remdesivir?
Remdesivir je razvijen kao lek u dužem periodu. Prvo je namenjen bio za lečenje ebole. U toj indikaciji nije bilo dovoljno dokaza efikasnosti, ali kada je početkom januara bilo jasno da COVID-19 predstavlja globalni zdravstveni rizik, uložena su velika sredstva u brzo započinjanje kliničkih studija sa Remdesivirom, što je bilo moguće da se ostvari zbog toga što je taj lek, odnosno u tom momentu eksperimentalni lek, već imao odlične, odnosno kompletne rezultate vezano za preklinička ispitivanja i u razumnoj meri dokaze da može bezbedno da se primenjuje kod ljudi.
Od kada se je pokazala efikasnost Remdesivira, govori se i o tome da je to jako skup lek. U jednom momentu letos Amerika je kupila sve što farmaceutska kuća čiji je zaštitni proizvod može da proizvede do kraja godine. Sada evo dostupan i kod nas. Šta se promenilo u načinu proizvodnje pa ga sad ima? Koliko je u stvari njegova struktura komplikovana za izradu?
Ovaj lek spada u hemijske supstance male molekulske mase. Dakle, ne radi se o složenom biološkom leku i u tom smislu cena sinteze nije izrazito visoka. Naravno, tu su veoma strogi zahtevi vezani i za sam postupak i sinteze, prečišćavanja, kontrole koji utiču na cenu leka, ali svakako ne radi se o leku koji mora da bude izrazito skup. Ja u ovom momentu nemam uvid u konkretnu cenu ovog leka na globalnom tržištu, ali možemo reći u poređenju sa nekim drugim biološkim lekovima, pre svega biološkim lekovima, da se radi o umereno skupom leku.
Pacijenti će dobijati remdesivir tek posle odluke konzilijuma, dakle neće moći jedan lekar da ga propiše. Da li je taj uslov adekvatan u aktuelnoj situaciji ili bi ipak trebalo malo da se koriguje?
Ne, to je potpuno u skladu sa i terapijskom indikacijom. Ponavljam, namenjen je samo za pacijente koji imaju dijagnostikovanu pneumoniju izazvanu COVID-19 infekcijom, koja zahteva dodatnu potporu kiseonikom i to ne uključuje pacijente koji su na respiratoru. Dakle, to je relativno dobro profilisana indikacija i ta sužena indikacija zapravo zaista zahteva da se uvede kod onih pacijenata kod kojih može da pomogne. Dakle, rezultati kliničkih studija nisu pokazali da ima bilo kakve značajne povoljne efekte kod pacijenata koji ne zahtevaju potporu kiseonikom, s jedne strane, odnosno kod pacijenata koji su na respiratorima. Tako da je jasno da je neophodno da se upravo u kliničkim uslovima multidisciplinarno dođe do odabira pravih pacijenata kod kojih je potrebno da se ovaj lek primeni. On se primenjuje intravenski u periodu od 5 do 10 dana, to je zvanično prihvaćena primjena i jasno kao i svi drugi lekovi nosi svoje neželjene efekte, tako da bilo kakva neracionalna primjena kod pacijenata kod kojih nije indikovan zapravo mogla bi da dovede samo do ispoljavanja određenih neželjenih efekata bez nade da može da utiče na tok bolesti.
Koji su to neželjeni efekti remdesivira?
Da vam kažem, broj neželjenih efekata sada koji su zvanično detektovani je ograničen uglavnom na ono što se standardno može očekivati kod takvih lekova, kao što je recimo povećanje transaminaza, što ukazuje na određeni uticaj na metaboličke procese u jetri. Pored toga, jedan broj reakcija kao što su mučnina, glavobolja, reakcija na mestu infuzije. Ono što je u razmatranju od strane Komiteta za farmakovigilancu Evropske agencije za lekove, jeste potencijal uticaja na bubrežnu funkciju, ali to je već zaista jako dobro pokriveno merama opreza. Jasno je da kod pacijenata koji imaju oštećenu bubrežnu funkciju, ovaj lek nije dobar izbor.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd 1. Naš sagovornik bio je Miroslav Savić, profesor farmaceutskog fakulteta. Well, we know.
What we want, and the future is certain. Give us.
28 minuta je do 9. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, ali zbog najavljenog zahlađenja toplane od danas postepeno ulaze u režim grejanja. Operativni centar Beogradskih elektrana posjetili su ministar energetike Aleksandar Antić i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Ministar Antić kaže da su sistemi spremni.
Pa pre svega želim da istaknem da u 60 gradova i opština koje posjeduju sisteme daljinskog grejanja, sistemi su spremni. Od 1. oktobra su obavljene funkcionalne probe, u nekim sredinama je grejanje već počelo, Obrenovca, Novog Sada, Niša, znači u zavisnosti od vremenskih prilika. Od danas očekujemo da gotovo u svim sredinama krenu toplotne probe i grejanje u zavisnosti od metara prilike. Ono što je za mene posebno značajno, imamo apsolutno stabilan sistem, potpuno snabdevanje svim ključnim energentima, dakle, Srbija gas, potrebne količine gasa, naftna industrija Srbije i ostali snabdevači određene količine mazuta, neke manje količine peleta, uglja, znači sve spremno za sezonu. Mislim da je za građane ključno da znaju da je sistem spreman i da mogu da očekuju jednu mirnu i stabilnu zimu. Tri elementa su za njih najvažnija. Remonti su urađeni, sistemi su stabilni, sa druge strane energenti su obezbeđeni i sa treće strane, ono što je takođe važno, cene će biti stabilne.
Sa ministrom energetike Aleksandrom Antićem u operativnom centru Beogradskih elektrana bio i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i on je potvrdio da je u 6 časova startovao sistem u glavnom gradu.
Jutro su 6 sati je startovan sistem, počeli smo sa toplim probama, tako da će građanke i građani Beograda u svojih stanovima, a mi grejemo 318.000 stanova na teritoriji grada, osetiti već popodne da će stanovi biti zamlačeni, odnosno da će početi tople probe. Grejanje će krenuti od sutra, znači od sutra ujutro će biti grejanje, odnosno bit će isporučivana toplotna energija onako kako je predviđeno, tako da grejanje počinje, kao što vidite, 3 dana ranije, s obzirom da su za sutra, odnosno već za večeras, najavljeno je hladnije vreme, temperatura je pala ispod 12 stepeni, što znači da su se ispunili uslovi da počnemo sa grejanjem. Od 15. oktobra, kada počinje grejna sezona, grejanje će biti stalno, osim ukoliko srednja temperatura bude iznad 15 stepeni, što se inače retko dešava. Ja molim građane, zato što sada kada počnemo da isporučujemo toplotnu energiju, na nekim mestima će se pojaviti curenje i slični problemi koji se pojavljuju kada počne grejanje, da to prije jave dežurnom centru Beogradskih toplana. Mi smo pojačali broj ljudi i sada je najvažnije u narednih 7 dana definišemo svaki kvar i ukoliko ima nekakvih problema da to rešavamo. Jer uvek je naše iskustvo kaže da u prvih 7 dana ima najviše primedbi i da posle toga naravno sistem potpuno normalno funkcioniše. Dakle, danas popodne će građanke i građani Beograda osetiti da sa terena javljaju šta se dešava, tako da to je običajna stvar kod nas, a od sutra ćemo krenuti sa grejanjem u punom kapacitetu.
Da, vi ako imate bilo kakvih problema sa grejanjem, tu su sajtovi termoelektrana, tako da možete da prijavite sve kvarove koje imate ili probleme, mada su hladne probe već urađene i verovatno ste već primetili ako ima bilo kakvih situacije koje vam ne odgovaraju. Dobro, idemo sad na malo muzike. Hoće sad da krene Valerie. Ajde, da ne pričam preko vokala. Dobro jutro.
Just come home. Well, my body's been a mess, and I miss your tender.
20 minuta je do 9 časova. Udruženje turističkih organizacija Srbije i Asocijacija nezavisnih turističkih agencija Srbije apelovali su na nadležne da im omoguće da ponovo rade, pošto je njihov rad od 1. oktobra praktično blokiran jer na tržištu nisu mogli da nabave polise osiguranja. Osiguravajuće kuće naime su odbile da osiguravaju aranžmane sa obrazloženjem da postoji visoki rizik, između ostalog i zbog pandemije COVID-19. Ministar turizma Rasim Ljajić nagoveštava rešenje i kaže da su tri osiguravajuće kompanije spremne da daju osiguranje turističkim agencijama. Opširnije o ovoj temi Sandra Cvijanović.
Krajem septembra turističke agencije dobile su obaveštenje da će od 1. oktobra osiguravajuće društva prestati da im prodaju polise koje su uslov da nastave sa organizovanjem putovanja i za zadržavanje licenci. Marija Matijević iz Udruženja turističkih agencija Srbije kaže da su se bezuspešno u više navrata obraćali resornom ministarstvu, ali i osiguravačima.
Mi smo uputili dopis 8. oktobra, naš finalni dopis, da kažem, i predsjedniku države, i premijerki, i ministarstvu. Naša vodilja je evropska direktiva, dakle, ako ćemo po tome, hajde da preslikamo onda i ono što je dokazano da u Evropi radi, to je sistem individualnog osiguranja. Dakle, to je nešto što će biti najbezbednije za putnika, a opet će sve agencije moći da posluju. Dakle, do skoro smo mi svi bili tretirani na isti način, znači agencija koja ima do 1000 putnika i agencije koje rade sa jako velikim brojem putnika su plaćali istu cenu polise. Mi sad, ako nemamo više polise, male agencije i manji privredni subjekti će biti obrisani potpuno, jer bankarska garancija kao rešenje za nas apsolutno nije opcija. Mi treba da imamo garancije od 200 do 400 hiljada eura. Mi zaista ne vidimo na koji način da obezbedimo 200 hiljada eura i da položimo u banku da bi dobili bankarsku garanciju.
Uvođenjem individualnih polisa bili bi zaštićeniji i putnici, a više novca bi se slilo i u kase osiguravača, ocenjuje Srđan Ećimović iz Asocijacije nezavisnih turističkih agencija Srbije.
Bankrot doživi agencija, bilo je. Da li se mogu svi putnici namiriti iz te mase? Ne mogu. Dizanje samo jednog čartera, razmislite koliko košta. I šta se događalo? Da putnici svi ne mogu da budu namirili. Bankrotira, na primjer, agencija koja imala dve polise, dve firme, 600 hiljada, napravila je milion, iz prakse znamo. Znači, sigurno da svi putnici nisu mogli da budu namireni. To je suština. E zašto mi toliko pričamo o tim takozvanim individualnim, novom institutu koji se primjenjuje recimo u Nemačkoj i nekim drugim zemljama? A onda će mnogo više novca da se slije i kad imate više novca na račune osiguravača, ipak je putnik više zaštićen.
Gordana Prodić iz Asocijacije nezavisnih turističkih agencija Srbije navela je da je u ovom trenutku 95% privrednih društava u turizmu sprečeno da obavlja svoju delatnost. Ona smatra neprihvatljivim da turističke agencije uplaćuju od 200 hiljada do 400 hiljada evra za bankarske garancije.
Da li smo malo razmislili šta to znači da jedno privredno društvo u Srbiji kaže, e sad ću staviti 400 hiljada eura depozita, ja to imam i ja to mogu. Da li to u bilo kojoj drugoj zemlji bi smelo tako da se odradi, da se donese iz slamarice i da se stavi neki depozit? Znači to pravno, to finansijski neće biti tako. Prvo, imamo u Sloveniji, turističke agencije imaju jedan vid bankarskih garancija, ali te bankarske garancije su nešto do 10-15 hiljada eura. Imate u zemljama da je do 25 hiljada dolara. To je nešto. Ako stavimo 400 hiljada eura ili 200 hiljada po trenutnom pravilniku do 1000 putnika, pa valjda će neka finansijska služba da pita to privredno društvo, izvinite, odakle vama tih 200 hiljada?
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić poručuje da je rešenje na pomolu, jer su osiguravajuće kuće Triglav, Globos i Dunav osiguranje spremne da nastave sa izdavanjem polise turističkim agencijama kako bi one obezbedile licence za normalno poslovanje. Tri osiguravajuće kuće uputile su dopis turističkim agencijama u kojima su zatražile podatke o njihovom poslovanju i bilansima, i čim te informacije dobiju, obećavaju da će početi da izdaju polise. Ministar Ljajić očekuje izdavanje prvih polisa ove nedelje. Istovremeno najavljuje da su u završnoj fazi i razgovori sa bankama oko aktiviranja bankarskih garancija kao drugog modela koji bi u budućnosti trebalo da funkcioniše u praksi i omogući stabilnost rada agencija i sigurnost turističkih putovanja.
Osjećaj da svi ti ljudi gledaju samo u nas. A hajde reci, zar nije ona noć bila kao i sna? Al vidio sam da kriješ tu u tim lepim očima. A hajde reci, za koga čuješ tu tajnu na usnama? Ako te izgubi noć, šta će biti za uvijek? Došla jesen, nije mi bilo tu. Još jedno, dva, tri leta, potrošio sam u put. Ja još uvek idem dalje, lagajem i u koraku. Putujem bez adrese, sa jednim koferom. Ponekad opalim sveću, da budeš mi do.
Štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
10 do 9 idemo u Užice. Tamo treba da počne sa radom amaterski teatar Inat. I kako će teatar bez glumaca? Pa je tim povodom u pripremi i audicija za amaterske glumce. E, šta se očekuje od vas ako ste u Užicu ili u okolini i želite da budete amaterski glumac u ovom teatru? I šta treba da se pripremi, mada sad već smo onako u cajtnotu jer je audicija sutra? To pitamo Vahidina Prelića, glumca koji će voditi ovu audiciju. Vahidine, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajte prvo reporterski, kako je vreme u Užicu? Pada li kiša ili je tmurno?
Trenutno ne pada kiša, ali je tmurno i hladno.
I hlad.
Pa što sa ženom pričam, čekam ovaj grejnu sezonu.
Da mi najavljujemo sad, samo da imamo da krene. A da li se vidi nebo u Užicu? Kad dođu zimski dani, kod vas je onako poprilično maglovito, cele zime.
Pa jeste zbog smoga, to je sigurno, još uvek se ono vidi grad i vidi se ovaj nebo. Ja sam ovde na Dovarju, to je na, kako se zove, to je brdo ono i zovu ga kao elitno naselje, Bože moje. Ali smo malo visoko, pa nas nekad malo i zaobiđe taj.
Aha, vi u stvari ne vidite grada, vidite nebo, jel da, kad dođete?
A kad je smog, onda se ne vidi.
To.
Onda se vidi nebo.
Dobro, zato je važno držati dobro raspoloženje bez obzira na sve te okolnosti. Pokreće se pozorište, teatar Inat, jel tako je sam dobro rekla?
Da.
I kaktus vam je znak na posteru. Onako.
Pa to je sve krenulo od agencije moje žene, koja ona se bavi angažovanjem umetnika preko te svoje agencije. Agencija se zove Inat, pa preko te agencije je i, ajde nazovi, registrovano pozorište, amatersko pozorište Inat. Sad još uvek nemamo nikakav tekst sa kojim bismo počeli, jer ne znamo s kojima ćemo glumcima raspolagati.
Da, ne možete onako da morate vidite ko šta može da odglumi, jel tako?
Tako je.
A šta treba da urade glumci uopšte? U koliko sati je sutra i gde je audicija? Ajde prvo te glavne podatke.
Audicija je u studiju Gradskog kulturnog centra u Užicu. Sve što treba da ponesu je dobro raspoloženje. I ukoliko neko od njih zna neki monolog, najverovatnije da zna, jer tu ima ljudi koji su se ranije bavili amaterskim teatrom. Mislim, ja par ljudi koji su se prijavili preko portala, ja mislim, ili preko Facebooka, Instagrama, već su učestvovali ono u ranijim radovima nekih amaterskih društava. Ja mislim da neke dve decenije ovde u Užicu ne postoji ono amaterska družina, a znam da je kada sam ja došao u Užice te neke 98. nije bilo amaterskih predstava, ali svi su pričali o toj Koštani, o Lambertu, ja ne mogu sad više ne
sjetiti. Da, ali u svakom slučaju amatersko pozorište, bez obzira na taj predznak amatersko, i tekako pruža kvalitetnu predstavu, i ako su one, kako kažu, na turščici ljudi, prosto prirodno talentovani, ne moraju da budu velika imena da bi ljudi uživali u predstavi. Dobro, znači sutra Centar za kulturu, je li tako, Užice, i koliko ljudi vam se za sada prijavilo?
Za sada je na preko ovog portala 18 ljudi je prijavljeno.
Dobro, evo poziva, nije kasno da se i sad prijavljeno.
Da, u 5 sati, ono popodne, u stvari 17.00, počinje audicija i najverovatnije će trajati negde do 19.
Do preksutra.
Do preksutra, da.
Zavisi šta su pripremili. Šalim se, naravno.
Šta sam te rekao? Da, zbog cijele ove epidemijske situacije, epidemiološke, trebalo bi negde da izvinjam se. Trebalo bi negde da rasporedimo ljude da se ne gužvaju sad svi, da ne čekaju kao u čekaonicama, da ih rasporedimo i da im damo za ove prijave, za prijavljene, da ćemo im neke termine, pa će ljudi doći, imaće svako od njih makar 5, 10 do 15 minuta, zavisi od toga koliko koliko kome bude trebalo.
Dobro.
Mislim, sve u suštini opušteno, valjalo bi da ljudi posjeduju još neke veštine. Ako ne posjeduju, mislim, posjedovat će makar šarm ili dobro raspoloženje.
Hvala vam, Vahidine, ništa, čućemo mi kako je to prošlo i snimajte malo to, pa da bude ko ona predstava, audicija, da svi uživaju u onome što ćete vi imati prilike da vidite. Hvala još jednom i na uključenju.
Hvala vam puno.
Bio je Vahidin Prelić, glumac, i ako ste zainteresovani da u Žicu ste ili u okolini da glumite u novo osnovanom teatru Inat, eto, svratite sutra do Kulturnog centra Užicu u 17:00 na audiciju, pa ćete moći da prikažete sve što znate i možda krenete u neke potpuno nove vode ako se već time niste bavili. Dobro, sa kulture na sport, fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Beogradu od selekcije Mađarske sa 1-0 u trećem kolu grupe B u drugom izdanju Lige nacija. Celu ovu utakmicu pratio je Milan Bigović.
U kombinovanom sastavu Srbija nije ispunila očekivanja. Bledo u prvom poluvremenu u nastavku bolje, ali odlučio je gol Koniveša u 20. minutu posle greške Gaćinovića i Stefana Mitrovića. Golman Rajković je doveden u šahmat poziciju. Bilo je pokušaja u prvom poluvremenu preko Gudelja i kapitena Tadića. U nastavku na sceni Jović i Gaćinović. Finiš je doneo stativu rezerviste Vlahovića u 75. minutu posle prodora Mladenovića, ali i priliku Holendera, novog igrača Partizana, za 2-0 posle sjajnog prodora Nikolića. Brige za selektora Tumbakovića, trenutno smo posljednji u našoj grupi. Rusija-Turska nerešeno 1-1 na tabeli, Rusija 7 bodova, Mađarska 6, Turska 2 boda, Srbija samo 1. Iako mnogi misle da Liga nacija ove sezone nije tako značajna, greše. Idemo u susret žrebu kvalifikacija za svetsko prvenstvo, održat će se u decembru. Veoma je važno da budemo u drugom šeširu, ne u trećem, kako bismo imali lakši put do mundijala. Gledat će se poredak na svetskoj listi, a tu je svaka utakmica bitna. Moramo da, kako znamo i umemo, izbegnemo posljednju poziciju koja vodi u niži rang Lige nacija. Sljedeća utakmica već u sredu, Turska-Srbija, Rusija će ugostiti Mađarsku. Na Mitiću u trećem kolu Lige nacija, Srbija-Mađarska 0-1 pred praznim tribinama zbog COVID-19.
Muzika.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije raspravljaće u Luksemburgu o dijalogu Beograda i Prištine. Sastanku prisustvuje i specijalni predstavnik Miroslav Lajčak, koji će potom posjetiti Beograd i Prištinu. Uoči puta Lajčak je rekao da Brisel od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića očekuje dalekosežnu odluku o pitanju Kosova i Metohije i da se srpski predsjednik s pravom pita da li Unija nudi evropsku perspektivu za uzvrat. Srbija je spremna na razgovor i kompromis u dijalogu o Kosovu i Metohiji, ali ne na ultimatum, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Nada se da će taj stav razumeti i Evropska unija. Komentarišući izjavu Miroslava Lajčaka, Vučić kaže da očekuje korektan razgovor, ali od nekih velikih država stizaće, kaže, pritisak.
Ono što je veoma važno, to je da se nadam da će Evropska unija dobro razumeti da ne može neko da potpiše sporazum u Briselu pod okriljem Evropske unije, a da zatim donosi rezolucije i deklaracije kojima negira postojanje zajednice srpskih opština i kojima kažu da nikada neće to prihvatiti ili u kojima kažu da Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova, a da će oni naknadno da formiraju zajednicu srpskih opština. To su prosto nemoguće stvari.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da predsjednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači treba da se izjašnjava samo o tačkama optužnice za zločine takozvane OVK, a da sve drugo što govori treba posmatrati samo kroz skoro podizanje optužnice, saopštilo je ministarstvo. Ako mu je lakše da u Hagu čita svoje stare izjave i objašnjava drugovima u ćeliji kako je bio veliki borac, neka mu bude, rekao je Vulin, reagujući na Tačijevu izjavu da je u Briselu i Vašingtonu zahtevao da dijalog Beograda i Prištine ima samo jednu tačku, pitanje uzajamnog priznanja. U Srbiji je u danu za nama testirano 2906 osoba, 102 su zaražene virusom korona, jedna osoba je preminula, 20 je na respiratorima. Najviše pozitivnih na COVID-19 i dalje je u Beogradu. Gradonačelnik Zoran Radojičić rekao je da za sada neće biti uvedene nove mere, ali da će biti pojačane kontrole. On je za našu televiziju izjavio da je proteklog vikenda sprovedeno 246 kontrola u gradu.
12 ekipa je bilo na terenu, 41 prekršaj je ustanovljen, 24 u ugostiteljskim objektima, 17 u trgovinskim lancima. Što se tiče kontrole gradskog prevoza, u prethodnoj nedelji 172 pregleda je bilo na 6 linija, 13 pravaca, faktički 13 pravnih lica je kažnjeno i 15 fizičkih lica.
Od danas lek Remdesivir, koji se pokazao efikasnim u borbi protiv virusa korona, bit će dostupan građanima Srbije, najavili su nadležni. Davaće se isključivo uz konzilijarnu odluku i u određenoj fazi bolesti. Severna Makedonija je dozvolila ulazak državljanima Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u tu zemlju bez negativnog PCR testa, ali će zbog pogoršane situacije u regionu preispitati tu odluku narednih dana. Raste broj obolelih i u Evropi. Najviše zaraženih prijavljuju Francuska, Velika Britanija i Rusija. U svetu je od početka pandemije zaraženo više od 37 miliona, a preminulo je skoro 1.080.000 ljudi. Twitter je upozorenjem za proveru označio post američkog predsjednika Donalda Trumpa u kojem on tvrdi da je imun na COVID-19, čime je prekršio pravila kompanije o širenju potencijalno obmanjujućih i štetnih informacija u vezi sa virusom korona. Trump je u tweetu napisao da ima potpunu i kompletnu potvrdu od lekara iz Bele kuće da je imun na COVID-19, odnosno da ne može njime da se zarazi i da ga prenese na druge. Podatke o zdravstvenim ustanovama u privatnoj i javnoj svojini, kao i u privatnoj praksi, dobit ćemo prvi put na jednom mestu, rekao je za RTS direktor Agencije za privredne registre Milan Lučić. Kazao je da ta agencija od danas počinje da vodi registar i da će prva tri meseca prijave biti besplatne.
Sve postojeće zdravstvene ustanove su dužne u narednom periodu da se usklade sa novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti i upišu u ovaj registar. Sama procedura, kao i u slučaju naših drugih registara, je predviđena traje samo 5 radnih dana. Da bismo motivisali prosto zdravstvene ustanove da se upišu u ovaj registar, ostavljen je rok od 3 meseca potpunog besplatnog usklađivanja. Nakon toga će se naplaćivati nadoknada u iznosu od 4.900 dinara. Osnovni benefit, dakle, svih registara agencije jeste što nakon svake registracije taj podatak je javan. Znači, i nakon upisa svih ovih ustanova i naravno i privatne prakse, sada će biti objedinjena na jednom mestu u toj evidenciji zdravstvenih ustanova i jednostavno pretraživa za celu našu javnost i za celo društvo.
Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, ali zbog najavljenog zahlađenja toplane od danas postepeno ulaze u režim grejanja. Operativni centar Beogradskih elektrana posjetili su ministar energetike Aleksandar Antić i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Ministar Antić je izjavio da su sistemi spremni.
Od danas očekujemo da gotovo u svim sredinama krenu toplotne probe i grejanje u zavisnosti od meteoroprilike. Remonti su urađeni, sistemi su stabilni, sa druge strane energenti su obezbeđeni i sa treće strane, ono što je takođe važno, cene će biti stabilne.
U Italiji i Hrvatskoj juče je došlo do promene vremena. Dolomiti u Italiji su pod snegom, a pojedini putevi su neprohodni. Zabelelo se i u pojedinim mestima Hrvatske. Na vrhu Radasevo na Platku ima 30 cm snega. Nevreme je zahvatilo Istru i Kvarner, a nekim gradovima u Hrvatskoj prete i poplave. U Srbiji danas oblačno, hladno i kišovito, na visokim planinama moguće je i sneg, temperatura do 23 stepena. U Beogradu je trenutno 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 89%, pritisak 994 milibara, sada duva zapadni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
the depot. The captain of the hall. As the day came up, she made a stop to stop waiting another day for the captain of the hall. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for
časova i 12 minuta. Miholjsko jutro, 12. oktobar, svež vreme u našoj zemlji. Tu smo sa vama još sat vremena, pričat ćemo i o prognozi i o još nekoliko važnih tema i događaja. Sa vama od pola sedam jutro s Miloš Milojković za Mixpultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a kad smo već kod sadržaja, pričat ćemo o 20. jubilarnom međunarodnom festivalu Orgulja, uvek promenjene okolnosti, ali ono što je dobro je da će zbog smanjenog broja dozvoljenih slušalaca koncerata sve ići i preko interneta, ali čućete sve detalje o danima Orgulja iz razgovora naše Biljane Šujdović sa Ljubicom Solunac, muzičkom urednicom Kulturnog centra Beograd. Tu su naravno i vesti u infocentra kao i svakog ponedjeljka, zatim redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a pred kraj ovog jutarnjeg programa našeg Mišu Stojiljkovića uključujemo iz svratišta za decu sa ulice. Prošle nedelje neprijatno je iznenadila vest da je svratište oborilo sve rekorde po broju dece koja su im se pojavila, i kako je zahladnilo, tako su se skupili tu da se ogreju, da pojedu nešto toplo i da nešto i nauče. Pa će Miša je to u razgovoru sa Minom Lukić iz svratišta proveriti kako centar funkcioniše, kako, da li nešto nedostaje, koliko je dece tu i šta, kako se pripremaju za narednu zimu. E, dobro, to je to što se sadržaja emisije tiče. Da pogledamo i temperature. Ono što ste verovatno već čuli je da se za danas, večeras i noć najavljuju o velike količine padavina u našoj zemlji, ali hajde prvo da pogledamo stanje sa temperaturom. U Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 18 i u Nišu 14 stepeni. Pada temperatura na severu i na zapadu, ali u južnim krajevima pomalo i raste. Najhladnije u Sjenici i u Požegi, gde je 8 stepeni. Ne, na Koponiku je 7, tu je najhladnije. A najtoplije u ovom trenutku u Banatskom Karlovcu i u Kragujevcu. 18 stepeni, tu je odmah i Veliko Gradište. Kiša pada na severu zemlje. U ostalim krajevima još uvek padavina nema. Prognoza za danas kaže da se očekuju obilne padavine uz pad temperature. Obilna kiša najpre se očekuje na zapadu i jugozapadu Srbije, i to od 20 do 50 mm za 24 časa, a lokalno i više. Posle podne uveče i u toku noći ka utorku padavine će se širiti preko centralnih krajeva ka istoku. Prestanak kiše predviđa se u utorak ujutru na jugozapadu, a sredinom dana i u ostalim krajevima. Pored obilne kiše doći će nam i do zahlađenja. Temperatura danas najniža od 8 do 13, najviše od 12 na zapadu i severozapadu, do 23 stepena na jugoistoku zemlje. Ako ste na visokim planinama, pašće vam možda i sneg noćas, a u Beogradu oblačno i hladno sa obilnom kišom, naročito posle podne uveče i tokom noći, temperatura od 13 do 15 stepeni. Sutra vetrovito i još hladnije sa umerenim jakim zapadnim i severozapadnim vetrom, pa nam u sredu malo predah od padavina i suvo i malo toplije i delimično razvedravanje, međutim od četvrtka ponovo promenljivo, povremeno s kišom. Do vikenda temperatura oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine, a za vikend ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Spremite jakne i spremite se za jedan firework, za vatromet.
Slušate EU za tebe radio vesti. Evropski komesar za proširenje i susedstvo Oliver Varhej posjetio je Beograd, gde se između ostalog sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić, kao i sa opozicionim političarima. Predsjednik Vučić je rekao da je veoma zahvalan Uniji na velikoj podršci koji će u narednih 7 godina, naročito od 2023. pružiti Srbiji i regionu. Varhej je poručio da Evropska unija želi dugoročno više da bude angažovana na Zapadnom Balkanu i da je ekonomsko-investicioni plan za region deo slagalice nove strategije prema regionu i Srbiji. Komesar za proširenje je tokom posete predstavio i takozvani paket proširenja 2020. Evropska komisija usvojila je saopštenje o politici proširenja Evropske unije i paket proširenja za ovu godinu. Reč je o godišnjim izveštajima u kojima se ocenjuje sprovođenje suštinskih reformi na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, a ujedno daju i smernice za naredne korake u skladu sa unapređenom metodologijom proširenja. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku i potpredsednik Evropske komisije Josep Borrell rekao je da su građani Zapadnog Balkana deo Evrope i da oni pripadaju Evropskoj uniji. On je posle predstavljanja izveštaja o paketu proširenja rekao da taj izveštaj daje rigoroznu ocenu koja pokazuje način kako da se ide dalje, ističući ono što je postignuto i gde je još potrebno dosta posla da se uradi. Ekonomsko-investicioni plan usvojen istog dana donosi značajan investicioni paket koji će mobilisati do 9 milijardi evra finansijskih sredstava za region. Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, uručuje ministarki za evropske integracije Jadranki Joksimović godišnji izveštaj Evropske komisije za ovu godinu, kao i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. Godišnji izveštaj je ključni dokument koji ocenjuje sprovođenje reformi u Srbiji. U izveštaju se navodi da su glasači na izborima imali ograničen izbor zbog nadmoćne prednosti vladajuće stranke i promovisanja državnih politika u većini vodećih medija. Vlad se poziva da kroz dijalog reši nedostatke koji već dugo postoje u izbornom sistemu. Pored ostalog, u izveštaju se navodi da kontinuirani politički uticaj na pravosuđe pod sadašnjim zakonodavstvom ozbiljno zabrinjava. Nedeljni pregled vesti pripremio EU Info centar u Beogradu. Delegacije Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Devet je časova i 23 minuta, evo vraćamo se u jutarnji program prvog programa Radio Beograda posle vesti EU Info centra i vraćamo se vesti koje su upravo stigle ispred zgrade hrvatske vlade na Markovom trgu u Zagrebu. Jutros je ranjen policajac iz vatrenog oružja, a hrvatski mediji prenose da se napadač ubio. Policijski službenici su na adresi Jabukovac pronašli osobu koja odgovara opisu napadača i osoba je počinila samoubistvo. Ranjenog policajca je odvezla hitna pomoć lica mesta, napadač je bio prethodno u begu. Pucnjava se dogodila jutros nešto pre 9 sati ispred ulaza u zgradu vlade, a tom prilikom čuo se rafal. Više medije javlja da je policajac upucan iz Kalašnjikova. Potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved je novinarima rekao da ne može da ulazi u detalje ovog događaja. Građanima možemo reći da je Hrvatska sigurna zemlja, rekao je i pozvao novinare da pričekaju da napadač bude uhapšen i da se sprovede istraga. To je izjavio pre nego što se saznalo da je napadač, pretpostavlja se da jeste to napadač, izvršio samoubistvo. Druga vest je da državljani Srbije od danas mogu u Severnu Makedoniju bez PCR testa, a ta odluka preispitivaće se u narednim danima zbog pogoršane epidemiološke situacije u regionu. Oni koji su u tranzitu, a putuju iz Severne Makedonije kroz Srbiju, mogu da prođu bez testa, a oni koji ulaze u zemlju moraju da imaju negativan test ne stariji od 48 sati. Epidemiološka situacija u Severnoj Makedoniji je nestabilna. Prethodnih dana se povećava broj novoobolelih od koronavirusa u toj zemlji. Za 24 sata inficirano je gotovo 400 osoba, a 4 su preminule. Thank you.
my sun, you are my earth. You didn't know all the ways I love you, no. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down, no.
Told me, keep messing with my head. Should've picked honesty, then you may not have thought it. Yeah. You don't have to say, don't have to say it, that you did.
I already know.
I
found out from him. Now there's just no chance.
You and me, you and me.
Don't ever be.
Oh, don't it make you sad about it?
Told me you love me. Why did you leave me all alone?
It's your turn
to cry.
So call me a river. Go on and just
call me a river.
Go on and just
call me a river.
Baby, go on and just
call me a river.
The damage is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving.
.28 je jubilarni 20. Međunarodni festival Dani Orgulje organizacije Kulturnog centra Beograd počeo je sinoć u Beogradu u katedrali Blažene Djevice Marije. Do 18. oktobra beogradskoj publici predstavit će se najuži krug dugogodišnjih saradnika i prijatelja festivala. Poslednjeg dana festivala od 13 časova na programu je koncert za decu Orgulje u Artišlabu, a za 20 časova zakazan je koncert kamerna muzika za Orgulje uz učešće domaćih izvođača, učesnicima iz inostranstva. I kako će se slušati ovaj festival, Biljana Šujdović razgovarala je sa Ljubicom Solunac, muzičkom urednicom Kulturnog centra Beograd.
Koga će moći beogradska publika da vidi tokom festivalskih dana?
Festival je otvorio Orguljaš iz Slovenije Dalibor Miklavčić, koji je u stvari naše publici i već dosta dobro poznat, iako ga nismo videli 10 godina. Imajući u obzir sve okolnosti koje su nas zadesile, on je ipak uspeo da nađe način da nam se pridruži i da zajedno proslavimo ovih 20 godina postojanja festivala. Osim njega imamo još jednog gosta, to je Pavel Kohut, orguljaš iz Češke, koga opet naša publika dobro poznaje. On je jedan od stranih orguljaša koji je i najčešće gostovao na danima Orgulja. Njegov koncert nas očekuje u četvrtak 15. oktobra u katedrali Blažene Djevice Marije, gde se živi program festivala odvija. I koncert počinje u 8. Naravno, zgodno je još jednom pomenuti da je broj osoba prisutnih u katedrali ograničen na 100, zbog toga je iako je ulaz slobodan, potrebno da se mesto rezerviše. Najbolje na broj telefona ovde kod nas u kancelariju 262-2058 ili putem e-maila na adresu lidija.marić@kcb.org.rs. Mi ćemo sve koncerte snimati i već narednog dana, sutradan, premijerno će biti prikazani na YouTube kanalu Kulturnog centra Beograda od 20 sati. Tako večeras oni koji nisu bili u prilici da prisustvuju otvaranju mogu pogledati jedan deo koncerta. A takođe do 15. oktobra program se i odvija na YouTube kanalu, imaćemo tačnije prilike da čujemo snimak koncerta našeg orguljaša Zoltana Borbilja. Odmah nakon toga u sredu, takođe u 8 sati premijerno će biti prikazan i jedan film, to je, da kažemo, dokumentarno-poetski film Nene Mihajlović-Valajković, dugogodišnje urednice muzičkog programa i osnivača festivala Dani Orgulja. To je njen osvrt na ovih 20 godina koje je za nama i njen, da kažemo, lični pogled na život festivala i postojanja Orgulja u Beogradu.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme da govorite za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Hvala najlepše još jednom. Bila je ovo Ljubica Solunac, muzički urednik Kulturnog centra Beograd.
Move. Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Oktobra 1492. godine Đenovljanin Kristofor Kolumbo, moreplovac i trgovac, otkrio je Ameriku. Pod španskom zastavom iskrcao se na obalu ostrva Guanahani na Bahamima. Misleći da je doplovio do obale Indije, Kolumbo je kao prvi španski konkistador tamošnji narod nazvao Indijancima. 12. oktobar obeležava se i kao dan otpora indigenih naroda, odnosno borbe protiv kolonizacije. Na današnji dan 1865. godine u Loznici je rođen naučnik Jovan Cvijić. Studije fizičke geografije i geologije završio je u Beču. Bio je profesor velike škole i univerziteta u Beogradu. 1910. godine osnovao je Srpsko geografsko društvo. Polje njegovog naučnog istraživačkog rada obuhvata oblasti geografije, geomorfologije i etnografije Balkanskog poluostrva. Jovan Cvijić je proučavao i osobine naroda na Balkanu.
Pravo nacionalno osjećanje ne sme da bude osjećanje mržnje prema drugim narodima. Zatim ne sme da bude precenjivanje svoje vrednosti i svojih prava, a podcenjivanje osobina i prava drugih naroda. Treba se naročito čuvati šovinističke neduvenosti, koja s prezrenjem ili omalovažavanjem gleda na susedne narode i koja se kašto ne ustručava da rečima otima susednim narodima i njihove nesumnjive oblasti. Takvi šovinisti rečima laskaju narodnoj sujeti i od štetnog suticaja na pravo formiranje nacionalnog osjećanja i mišljenja kod jednog naroda. U celom našem narodu treba negovati duh prave slobode, težnje za socijalnom pravdom i verskom tolerancijom. Naročito to treba razvijati u ostalim našim zemljama.
Oktobra 1873. godine u Čačku je rođena slikarka Nadežda Petrović. Slikarstvo je učila u Minhenu i Parizu. Prvu samostalnu izložbu imala je 1901. godine u Beogradu. Jedan je od osnivača Lade, prvog umetničkog udruženja u Srbiji i Kola srpskih sestara. Do 1912. godine učestvovala je na mnogobrojnim izložbama u Parizu, Rimu, Ljubljani, Zagrebu, Beogradu. Tokom balkanskih i u Prvom svetskom ratu dobrovoljno je radila kao bolničarka. Preminula je od posledica pegavog tifusa u Valjevskoj bolnici 1915. godine.
Porodica me preklinje da ne idem više na bojište. U februaru 1915. ja se vraćam na svoju ratnu dužnost. U vrhovnoj komandi saopštavaju mi da se ne moram vratiti u Valjevu. Nude mi da idem na konferenciju u Rim ili u jednu beogradsku bolnicu na rad ili u bolnicu jedne strane misije u Nišu. Izabrala sam svoju bolnicu Valjevu. Valjevo je velika kužnica u kojoj se jedva zna ko je živ, ko mrtav. Posle Suvoborske bitke kosi užasnim razmerama epidemija pegavog tifusa. Pored vojnika i civila umiru i lekari i bolničari. Žrtava je u gradu do 30.000.
Na današnji dan 1915. godine preminuo je Lazar Paču. Iako lekar po struci, najviše zasluga imao je kao ministar financija u vladi Kraljevine Srbije. 1904. godine uspostavio je budžetsku ravnotežu. Značajna je njegova uloga u carinskom ratu sa Austro-Ugarskom i finansiranju srpske vojske tokom balkanskih i na početku Prvog svetskog rata. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Šesnaest minuta je do 10 časova i dalje ste uz prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Evo nas pred kraj ovog izdanja na Miholjdan i taman je dovoljno vremena da popričamo o jednoj temi koja je i tekako zabrinula sve one koji prate vesti. Zima još nije pošteno ni počela, spas u svratištu za decu traži sve više mališana uzrasta od 5 do 15 godina, a osoblje ove ustanove bilo iznenađeno pre nekoliko dana kada se samo za jedan dan za pomoć javilo njih 112. Evo, ova vest je bila povod da naš Miša Stojljković ode u svratište i da popriča sa onima koji vode računa o ovoj deci sa ulice kako stvari funkcionišu i da li im nešto treba. Mišo, tamo si, na licu mesta.
Tu, Aleksandra, tu sam. Jeste, razmišljam o toj tvojoj najavi koju si napravila i kada si rekla da je Miholjdan, uopšte nije Miholjsko leto.
Nije, ne, ne, nema ni najave, da.
Čini mi se ovako reporterski da mogu da prenesem da je od jutra su 8 pa do sada temperatura čak možda malo i pala, ne znam da li to potvrđuju podaci iz tabele RHMZ-a. No, ta hladnoća je uticala između ostalog na to da se malo poveća protok kroz svratište za decu i mlade koji žive i rade na ulici. I ja razgovaram sa koordinatorkom svratišta Minom Lukić, koja će nam reći kakva im je trenutno situacija. Mina, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro.
I koliko vam je trenutno dece tu, koliko ovih dana prolaze? Vaš kapacitet je negde oko 60, ali je prethodnih dana više ta brojka mnogo veća brojka dece koje dođu ovde.
Tako je, mi smo stvarno u posljednjih nekoliko nedelja sada već je broj dece koje nas poseti na dnevnom nivou dosta iznad proseka koji je očekivan za ovo doba godine. Mi smo imali taj jedan dan sa 112 dece, to je stvarno premašilo sva naša očekivanja. To je brojka koja je negde karakteristična za kraj decembra, početak januara kad je baš jako hladno, ali eto, prosto desio se i taj dan. Međutim, za ovo doba godine prosjek je to, nekih 60 do 65 dece, ali ja se stvarno sad evo u posljednjih nekoliko nedelja ne sećam kada smo mi imali taj broj dece. Svaki dan je to 75, 6, 82, 3 i tako.
Čime to objašnjavate? Imate li ideju koji bi mogli da budu razlozi tome?
Mi smo dosta stvarno o tome razmišljali, zato što nekako nije vreme to što ih doživljavamo sad u ovom momentu, nije vreme ono što ih dovodi kod nas u većem broju, mada je do sada obično vreme diktiralo broj dece, nekako to je bio naš zaključak. I onda smo mi tako tumačili šta bi mogao da bude razlog i došli smo do zaključka da u stvari i tokom vanrednog stanja i sada nekako je prihodi koje porodice mogu da naprave mahom od sakupljanja sekundarnih sirovina su sada nekako dosta niži. Otkupne cene sekundarnih sirovina koje oni prodaju su opale. Oni mogu, odnosno zarađuju značajnije manje novca nego što su u nekom periodu pre čitave ove priče, tako da mi doživljavamo da u stvari deca ovde stvarno dolaze iz mahom iz materijalne potrebe u tolikom broju. Znači, hrana, higijena, mi smo ovde i tokom poslednjih meseci od naših donatora dobijali i nekakve pakete sa hranom i higijenom koji smo delili porodicama, njima je to dosta značilo, tako da eto, sve to nekako u kompletu je, mislimo, uzrok.
Jedno od prvih logičnih pitanja koje padaju na pamet jeste imate li dovoljno svega što je potrebno, dakle i hrane i sredstava za higijenu i odeće da izdržite toliki broj dece?
Odeća i sredstva za higijenu su nešto što nam je potrebno tokom čitave godine, naravno sada sa većim brojem dece i ta potreba je povećana. Međutim, mi se nekako ne libimo stvarno da ako nam nešto zafali, da mi apelujemo na građane i na kompanije, na naše prijatelje da nam u tome pomognu. Tako da mi to onako trudimo se da objavimo na društvenim mrežama, Facebook nam je najvidljiviji, zamolimo ako imamo potrebu za nečim i ljudi se stvarno odazivaju u onako fantastičnom broju i dovoljno da podmire zapravo sve potrebe koje imamo, ali ono što je važno stvari da pomenem jeste da nije da mi na primjer imamo recimo neku sada akciju prikupljanja ne znam odeće i obuće, ne, nama su to potrebe koje imamo 365 dana u godini, tako da eto možemo i da podsjetimo u stvari građane da kad god imaju neki višak polovne odeće i obuće, posebno one koje odgovara vremenskim uslovima u tom momentu, slobodno mogu da nam donesu bilo kada. Znači, prosto ta akcija je uvek od nas otvorena.
Malo čas je završen doručak ovde za jednu grupu dece, čije se šuškanje i graja ovde u pozadini čuje i slobodno može se čuje i dalje. Kakav je plan za dalje? Šta radite sa njima kada vam dođe ovde?
U zavisnosti od toga koja su nam deca došla, sad vaspitači, odnosno stručni tim, zna šta se sa tom decom i šta je planirano da se taj dan radi. Mi se stvarno trudimo da u svratištima negujemo taj individualni pristup i to nam je najbitnije. I struktura dece koja dolazi je najrazličitija. Sve ih zajedničko im je to da žive u ekstremnom siromaštvu i da žive u neformalnim naseljima, te su im te bazične potrebe hrana, higijena iste, da tako kažem. Ali, na primjer, evo sada koliko sam vidjela, ova grupa dece je negde manje više sličnog uzrasta, tako da oni će se sada verovatno spremiti, doručkovali su, idu u školu, onda kada se budu vratili iz škole, radit će domaći zadatak i tu su, eto, ta obrazovanje kao takvo generalno nam je dosta bitno, tako da na tome, onako, mislim, to forsiramo prilično, tako da će se verovatno posvetiti školi kada se budu vratili, odnosno domaćem zadatku kada se budu vratili iz škole.
Pričali smo o tome kako je proletos vanredna situacija i ono zatvaranje u Srbiji najviše uticalo upravo na one negde najsiromašnije slojeve stanovništva i kako deca koja dolaze kod vas nisu mogla pošteno ni da prate školu. Kakva je sad situacija po tom pitanju?
Taj period je stvarno bio jako izazovan. Mislim, to je bilo nešto na što mislim, čitava ova situacija nas je sve nekako zatekla, niko nije bio idealno, naravno, spreman. Mi smo se trudili da probamo da ispratimo školu koliko god smo mogli zajedno sa našom decom. Međutim, neka deca nisu imala tehničke mogućnosti da prate nastavu krajem prošle školske godine i ti propusti koji su se tada dogodili u prosto znanjima ćemo tek videti koliki su zapravo. Tako da je to stvarno bio veliki izazov, prosto toliko je tu bilo problema da sada, mislim, ono kada bih krenula da ih nabrajam, od toga da neka deca nemaju TV, do toga da čak i ona koje imaju TV nemaju podršku u savladavanju tog gradiva, dakle gledaju te časove i kao da ne gledaju ništa jer nema ko da sedne pored njih i da im objasni postupno šta tu, kako stvari stoje, na šta treba da se fokusiraju. Tako da su taj period bio baš jako izazovan, a i bio izazovan zbog toga što smo mi tada prvi put od kada svratište postoji u stvari bili zatvoreni ta dva meseca od sredine marta do sredine maja. Tako da smo bili u telefonskom kontaktu sa svim našim porodicama, bukvalno svaki drugi dan smo sve pozivali da vidimo kako su, da pratimo situaciju, da pratimo potrebe i tada smo u stvari i došli do zaključka da su im higijenska sredstva i hrana ono što im najviše nedostaje, pa smo onda i tada apelovali na naše donatore koji su nam te stvari donirali, mi smo to njima delili i tako.
Taj poziv, mogu slobodno da kažem, ostaje otvoren, tako da ako nas neko sada sluša i ima neku ideju, slobodno može da vam se javi i da vas kontaktira, pretpostavljam, preko društvenih mreža, ili tako, ili može da se nađe broj telefona, tako.
Da, tako je. Ljudi mogu da nas kontaktiraju preko društvenih mreža, Svratište Beograd na Facebooku, isto i na Instagramu, i takođe mogu i kada god imaju kesu ili dve stvari, da svrate kod nas. Mi se nalazimo u Krvskoj 7A i u Bulevaru igraju se, da.
Voze se automobili, da.
I u Bulevaru Arsenija Čarnovića 145, tako da smo mi otvoreni, odnosno primamo donacije svaki dan do 6 sati i građani u tom periodu mogu da dođu, da svrate kad god im odgovara, da dostave stvari bez neke posebne prethodne najave.
Jedna ideja koja mi pada na pamet, a koju sprovodi jedna druga organizacija, jeste možda i da vas pitam da li možda neko može da pomogne svojim znanjem, svojim vremenom, da dođe ovde i da radi domaće sa decom, na primjer.
Da, apsolutno. Mi imamo praktično uvek potrebu za volonterskom podrškom i volonteri koji dolaze kod nas najčešće baš to i rade, znači domaće zadatke sa decom ili se samo, na primjer, igraju društvene igre, izađu na teren kada je lepo vreme. Sada je, naravno, ova situacija izazovna i u tom pogledu, zato što smo mi negde ograničili da u jednom momentu u svratištu može da boravi najviše 13 i dece i odraslih i onda nam je bitno da tu budu, dakle, vaspitači koji su profesionalci, stručni radnici i to onda i određeni broj dece koje u tom momentu dođu. Tako da se nadamo da će se sve ovo nekako brzo stabilizovati da bi volonteri mogli da nastave da nam dolaze i pomažu.
Nadamo se da će i predstojeća zima biti ne baš toliko hladna i da neće biti baš toliko potrebe da deca dolaze kod vas i pozivamo još jednom sve ljude dobre volje koji ovo sada slušaju da pomognu. Aleksandra,
Mišo, izvini, da propustim
da
ne propustim da postavim pitanje, pošto sam ja živela tačno preko puta svratišta i dok čovek to ne vidi uživo kako izgleda kada oko 11 uveče dvoje dece od 5 i 7 godina prilaze sami i ulaze u svratište, a već deseta godina koliko postoji. Šta kaže Mina, da li se ista deca pojavljuju, ona je sigurno videli deca koje su porasla, koje su tu dolazile, koliko se menja sastav dece?
Mina, pitanje iz studija, koliko možete da pratite da li vam ista deca dolaze tokom svih ovih godina, koliko svratište postoji?
Možemo da pratimo, mislim, mi sve to u stvari i pratimo. Svako dete ima individualni plan aktivnosti, svako dete ima otvoren svoj kao neki, da kažem, dosije, odnosno mi za svako dete vodimo evidenciju, to smo i u obavezi da radimo s obzirom na to da smo licencirana usluga, ali mi idemo i preko onoga što neki minimum, odnosno obaveze, zato što nam je bitno da prosto budemo sve upućeni što se dece tiče. Imamo neku decu koja dolaze kod nas po 6-7 godina, imamo neku decu koja su počela da dolaze tek nedavno, recimo imamo jedan broj deca koje smo primili nakon vanrednog stanja, na primjer, tako da vaspitači to znaju i to se i prepoznaje, mislim, i vi sad vjerojatno možete vidjeti koje dete je tu više godina, koje dete je novo, ali deca se stvarno jako brzo prilagode, uče od drugara koji su tu malo duže, tako da je to prosto individualno sve.
Hvala mnogo na ovom razgovoru. Bila je to Mina Lukić, koordinatorka svratišta za decu koja žive i rade na ulici. Još jednom pozivamo sve koji mogu da pomognu. Čuli ste, postoje razni načini. Bilo u novcu, bilo u robi, bilo u svom vremenu i znanju i pomaganju, recimo u izradi domaćih zadataka, a može da bude i samo najobičnije igranje sa decom.
Mišo, puno ti hvala na ovom razgovoru sa Minom i stvarno smo dobili pravu sliku kako stvari stoje i ta deca koja se čuje u pozadini taman upotpunjavaju koliko zvuk može da stvori pravu sliku. Miša Stojljković je bio u svratištu za decu i to je sve što smo vam pripremili. Došli smo do kraja ovog miholjdanskog izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Sa vama od jutra su 6:30, Miloš Milojković za Mix Pultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. Želim vam prijatan dan, iako će da bude puno kiše u celoj zemlji i tako, ne damo da loše raspoloženje zavlada. Ostanite uz Radio Beograd 1, Vesti pa magazin na prvom. Svaka preporuka je samo da ne menjate stanicu i sve će da bude onako u potpuno drugom svetu. Prijetan dan!
Je veux que tu saches.